რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8:10.
დილამ შვიდებისა ჩვენო რადიო მსმენელებო, თავისუფლების დილა დაიწყო FM-ზე 107.4, რომელსაც ყოველდღიურად დილის 8:00-დან 10:00-მდე რადიო თავისუფლების ეთერში შეგიძლიათ უსმინოთ. დღეს მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გადაცემას გავუძღობით. მე ანი ბურდული და ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. ნახევარ საათში ერთხელ კი ახალ ამბებს მოვისმენთ, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით და კარგ დღეს გისურვებთ. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათი მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში. დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა მასალის წაკითხვა, მოსმენა და რიგი მასალების ყურება შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ. თუ გსურთ გადაცემის გვერდი ნახოთ Facebook-ში, შეგიძლიათ აკრიფოთ თავისუფლების დილა, ხოლო თუ რადიოს გვერდის ნახვა გსურთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ქართული შრიფტით. დილის 8 საათია, როგორც გითხარით და გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. სოფო ვასაძე შეგვიძლია მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოს მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა გააცნო. მისი განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილებების განახლებისას დაპირისპირების მთავარი მიზეზი პროპორციული სისტემის ამოქმედების დრო გახდა. პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა, რომ ვენეციის კომისიის პლენარული სესიის შემდეგ საპარლამენტო უმცირესობასთან დამატებითი კონსულტაციები გაიმართება, სადაც გამოიკვეთება, რომ საპარლამენტო უმცირესობა პროპორციული სისტემის 2020 წელს მოქმედების შემთხვევაშიც კი კონსტიტუციური კანონის პროექტისთვის მხარის დაჭერას არ გეგმავდა. მისივე თქმით, მართულ გუნდს გამოსავალი უნდა მოეძებნა, რადგან შეუძლებელი იყო უმრავლესობაში 113 ხმის მოპოვება 2020 წელს პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასასვლელად. დღეს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაში ორი ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ვებგვერდზე განთავსებული განცხადების მიხედვით, კონსულტაციების მსვლელობისას გაგრძელდება საქართველო-რუსეთ შორის ნორმალიზაციისა და განვითარების საკითხები. ხმზე მოლაპარაკება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ჰუმანიტარული კონტაქტები. მხარეები გაცვლიან აზრებს აქტუალურ თემაზე, რაც 2011 წლის შეთანხმების რეალიზებას უკავშირდება საბაჟო ადმინისტრირებისა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგის საკითხებში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაემგზავრა ევროპაში, სადაც ჯერ პოლონეთში ჩაფრინდება, შემდეგ კი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის სამეთში, რომელსაც დღეს დახვალ უმასპინძლებს გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი. სამეთის დროს დაგეგმილია პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან მანამდე ვარშავაში. დონალდ ტრამპი გამოვა ვრცელი მიმართვით და შეხვდება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებს. ეს ლიდერები მონაწილეობენ სამისხვის ინიციატივის სამიტში. სამისხვის ინიციატივა არის პოლონეთისა და ხორვატიის ერთობლივი პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს სავაჭრო, ინფრასტრუქტურული კავშირებისა და ენერგეტიკისა და პოლიტიკური სფეროების თანამშრომლობის გააქტიურებას ადრიატიკის ზღვის, ბალტიის ზღვისა და შავი ზღვის მიმდებარე ქვეყნებს შორის. ამერიკელი სენატორების დელეგაცია ავღანეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ საჭირო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი სტრატეგიის შემუშავება ავღანეთში ტალიბანის დასამარცხებლად. ახალი სტრატეგიისკენ მოწოდებით 4 ივლისს გამოვიდა სენატორების დელეგაცია რესპუბლიკელი ჯონ მაკეინის ხელმძღვანელობით. ავღანეთში ჩასვლამდე სენატორები პაკისტანს ესტუმნენ, ვერავინ იტყვის, რომ აქ ავღანეთში წარმატების კურს ვადგავართ. აღნიშნა ქაბულში მაკეინმა. მისი აზრით, შეერთებულ შტატებს მსოფლიოში უძლიერესი ქვეყანას უნდა შეეცვლოს ამ კონფლიქტში გამარჯვება. პენტაგონი ამჟამად მუშაობს ავღანეთში სტრატეგიის გადასინჯვაზე. შეერთებულ შტატებისა და მისი მოკავშირეების ჯარები უკვე 16 წელია ებრძვიან ტალიბანს. პენტაგონი სავარაუდოდ გამოვა ავღანეთში ჯარებიდან 3000-დან 5000-მდე სამხედრო მომსახურით გაზრდის რეკომენდაციით.
მადლობა სოფო ახალემბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო შეგახსენებთ რომ დილის ეთერში ახალემბების მოსმენა ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებელი 8 საათიდან 11-ის ნახევრამდე ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ თუ რაზე ვილაპარაკებთ 2 საათის განმავლობაში თავისუფლების დილაში მოვისმენთ ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს 32 წლის ინდოელი ტურისტი ქალი რომელიც მისი თქმით თბილისში ტურისტული მიზნით ჩამოვიდა საქართველოს სახელმწიფოს ღირსების შემლახველ არა ადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს 25 ივნის ხუშბუ კაუშალი 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა თბილისში თუმცა საიმიგრაციო სამსახურმა მას აეროპორტის ტერიტორიის დატოვების საშუალება არ მისცა და იქიდანვე გააბრუნა სამშობლოში სწორედ ამ თემაზე ინდოელი ტურისტის მწვავე ბრალდებებზე და ზოგადად ტურისტებზე საქართველოში ვისაუბრებთ რამდენიმე წუთში უკვე ლელ კუნჭულიას სიუჟეტში.
ასევე მომისმენთ ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ქალაქების გასაუქმებელი სტატუსი და დამკვირვებლობა არჩევნებზე სამოქალაქო სექტორის ნაწილი აპირებს განცხადებით მიმართოს საოლქო საარჩევნო კომისიებს რეგისტრაციაში გაატარონ არჩევნებზე დამკვირვებლად იმ თვითმართველ ქალაქებში, რომელთა გაუქმებაც აქვს დაგეგმილი ხელისუფლებას. ამის საფუძველს კი ქმნის ცესკოს დადგენილება, რომლის თანახმადაც 7 თვითმართველ ქალაქში საარჩევნო ოლქები და საარჩევნო კომისიებია შექმნილი. ამასთან ქუთაისის საოლქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის სარჩელი, რომლითაც ისინი 7 თვითმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის დადგენილების გაბათილებას ითხოვენ. შექმნილი ვითარების შესახებ დღეს ნინო ხარაძე მოგვეყვება.
ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში გვაქვს შესაძლებლობა, რომ მოუსმინოთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ. მაგალითად, გვექნება სიუჟეტი კახეთიდან. კახეთში წელს მარცვლეული კულტურების დიდი მოსავალს ელოდებიან რეგიონში. ხორბლისა და ქერის აყების პროცესი მიმდინარეობს. ვარაუდობენ, რომ უხმა მოსავალმა შესაძლოა ბაზარზე ხორბლისა და ქერის ფასი შეამციროს. რამდენიმე წუთში გვექნება შესაძლებლობა, რომ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
მაღალი მოსავალი არის პირობებმას, ბუნებრივმა პირობებმას მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო. აქ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ისიც გახლავთ, რომ მექანიზატორი მუშაობს გამართულად, ორგანიზებული არის სწორად, ასე ვთქვათ, ალოობის პროცესი.
ასევე მოვისმენთ ამბებს ზუგდიდიდანაც. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინფორმაციით, ზუგდიდში პარკირების მოსაწყობად გამოცხადებულ აუქციონში გუბერნატორისა და დათო შენგელიას გარემოცვის კომპანიას გაამარჯვებინესო, რას აცხადებენ ამის შესახებ როგორც გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, ასევე ქალაქის მერიაში. თეა შონიაგვი ამბობს დღეს.
რამოდენიმე დღის წინ მერის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონი დასრულდა, როსადაც გამოიმარჯვა კომპანია Town Park-მა, რომლის ხელმძღვანელიც არის გუბერნატორი შონიას და ტყისძმების მეთაურის დათო შენგელიას უახლოესი გარემოცვა და მისი მეგობრები ნოდარ ესათია და ნიკოლო შელიას. უკანასკნელი არის დათო შენგელიას ნაცვლი.
სიუჟეტი გვექნება ქუთაისიდანაც. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს პროექტს, რომელიც გულისხმობს კერძო სექტორის ჩართულობასა და გააქტიურებას პროფესიული სწავლების გაძლიერების მიმართულებით. ამ მიზნით შეხვედრა ქუთაისში კერძო მეწარმეებთან გამართა, რათა გაერკვიათ თუ რომელი პროფესიებია მოთხოვნადი ქუთაისის ბაზარზე. უფრო მეტს მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიოძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს რეფორმას პროფესიულ განათლებაში და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახლავთ სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობის გაძლიერება და გააქტიურება.
ტრადიციულად გადაცემის მსვლელობის დროს შემოგვიერთებიან სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის მიმომხილველები. ასევე ვითამაშებთ ვიქტორინას, გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს, წესების შესახებ, სადაც მოგვიანებით უფრო კონკრეტულად და ცვლადაც გეტყვით.
ასევე გვეყოლებიან სტუმრები, საქართველოს ასტრონომიის კლუბის წევრები და ვისაუბრებთ თუ რა ხდება დღეს ასტრონომიის სფეროში, აბა სტუმანში რა ხდება, როგორ მიმდინარეობს კვლევები, თუ კი ტარდება და ასე შემდეგ. უფრო ცვლად გავიგებთ, იმიტომ რომ ამ მიმდინარე ამბებში ხშირად ესეთი რაღაც საინტერესო ამბები გვეპარება ხოლმე, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ
კოსმიური ეთერი გვექნება.
კი, კოსმიური ეთერი გვექნება, ესე გადავწყვიტეთ დღეს.
აი, დაახლოებით ესეთი გახლავთ, ის 2 საათი, რომელიც შეგიძლიათ მოისმინოთ 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს, radiotavisupleba.gi გახლავთ, სადაც როგორც გითხარით გადამისვა, რომ სიუჟეტების მოსმენა, ყურება და წაკითხვა შეგიძლიათ თავად რადიოს მოსმენა არის შესაძლებელი, თანაც სოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან.
თან ასევე შეგვიძლია გარდა იმისა, რომ 18 საათი შეგვიძლია შეუძლიათ რომ გვისმინონ პირდაპირ ეთერში საიტის მეშვეობით შეუძლიათ ჩვენს მენელებს რომ გვისმინონ ამიტომ რადიო თავისუფლება წერტილი.ge დიდად სასარგებლო რამეა ამ შემთხვევაში.
ეხლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ლევა კონჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინოთ. 32 წლის ინდოელი ტურისტი ქალი რომელიც მისი თქმით თბილისში ტურისტული მიზნით ჩამოვიდა საქართველოს სახელმწიფო ღირსების შემლახველ ადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს 25 ივნის ხუშბუკაუშალი 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა თბილისში, თუმცა საიმიგრაციო სამსახურმა მას აეროპორტის ტერიტორიის დატოვების საშუალება არ მისცა და იქიდანვე გააბრუნა სამშობლოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარს განიხილავს ფაქტად, რომ ეჭდება კანონის ფარგლებში და ჯერჯერობით გამოძიების დაწყებას არ ჩქარობს. უფლებადამცველები და ექსპერტები კი ფიქრობენ, რომ ფაქტი აუცილებლად გამოსაძიებელია, მითუმეტეს რომ ინდოეთის მოქალაქე მას რასისტულ მიდგომებთან აკავშირებს. ექსპერტების აზრით ეს ფაქტი საზიანოდ მოქმედებს საქართველოს იმიჯზე და ზიანს აყენებს ასევე ტურისტების მოზიდვის მიზანს.
9 საათს, რომელიც საქართველოში გაატარა ხუშბუკაუშალი თავისი ტურისტული გამოცდილების ყველაზე საშინელ ისტორიას უწოდებს და სამშობლოში უკან დაბრუნებაზე მეტად ახლა ის ემოციები აწუხებს, რომლებიც მას როგორც თავად ამბობს საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლების დამოკიდებულებამ დაუტოვა. რადიო თავისუფლების რუსულოვანი პროგრამისტვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ხუშბუკაუშალი განმარტავს, რომ ელექტრონულ ვიზასთან ერთად მან მესაზღვრე კონტროლიორებს ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტი აჩვენა უკან დასაბრუნებელი ბილეთ ის ჩათვლით, მაგრამ მას არ დაუჯერეს. სამშობლოში დაბრუნებამდე კი გაუსაძლის პირობებში ამყოფეს და თანაც ისე, რომ არაფერი აუხსნეს.
ცდილობდი გამეგო, რატომ მაბრუნებდნენ უკან, მაგრამ ყოველ ჯერზე, როცა მე ამ შეკითხვას ვსვამდი, მიყვიროდნენ და მიმითითებდნენ, რომ კუთხეში მჯდარიყავი. არ მქონდა დასალევი წყალი, შიმშილის გრძნობა მაწუხებდა, თავი მტკიოდა გაუწყლოვანებისგან და სხეული მტკიოდა დაღლილობისგან. ყოველ ჯერზე, როცა წყალს ვითხოვდი, მეუბნებოდნენ, რომ იქნება, მაგრამ არაფერიც არ იყო. ძალიან ბევრი ხვეწნის შემდეგ, ჩემი ყოფნიდან 7 საათის შემდეგ, შუაღამის 12 საათზე, საიმიგრაციო სამსახურის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მომცანება, რომ მეყიდა საჭმელი და წყალი.
საქართველოში გატარებული რამდენიმე საათის განმავლობაში განცდილი საშინელი ემოციების შესახებ ხუშბუკაუშალმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქშიც დაწერა და იქვე ივარაუდა, რომ მომხდარი საქართველოში ინდოელების მიმართ არაკეთილ განწყობილ დამოკიდებულებაზე მეტყოლებს და რომ ბევრ ინდოელს არ უშვებენ საქართველოში. 2017 წლის ივნისში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ინდოეთის 6017-მა მოქალაქემ გადმოკვეთა. იტოვინება 4 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შემაშფოთებლად სულაც არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რიგ შემთხვევებში უფლება არ ეძლევათ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისას მესაზღვრე კონტროლიორს გააჩნია კანონით მინიჭებული უფლება უარი უთხრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში შემოსვლაზე, როდესაც მოქალაქე არ იძლევა დამაჯერებელ პასუხებს ინტერვიურების დროს, ან უფლებამოსილ პირს აძლევს ყალბ ინფორმაციას მგზავრობის მიზნის შესახებ. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მოქალაქეების შემოწმება ხდება მსოფლიოში დამკვიდრებული, საყოველთაოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით. იგივე პროცედურები უტარდებათ საქართველოს მოქალაქეებს სხვა ქვეყნების საზღვრების კვეთის დროს.
როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ინდოეთის მოქალაქე ხუშბუკაუშალის მიერ გახმაურებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე გამოძიება არ არის დაწყებული. თუმცა ამ ეტაპისთვის გავრცელებულ ინფორმაციას უფლებადამცველები საკმარის საფუძვლად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს. როგორც ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ნინო ელბაკიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქმე აუცილებლად არის გამოსაძიებელი, მითუმეტეს რომ ფაქტი რასიზმთან დაკავშირებულ ეჭვებსაც შეიცავს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი, როდესაც მესაზღვრემ შინაგან უწმენდები დოკუმენტების საფუძველზე, რასაც შემომსვლელი ქვეყანაში წარმოადგენს, შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყანაში არ შემოშვების შესახებ. მაგრამ ეს ყველაფერი უნდა იყოს დასაბუთებული და ის მოპყრობა, რაც ადამიანის განცხადებაში აღწერილი ყოველგვარ რწყვას ცდილობდა. ხოლო 7 საათის განმავლობაში კვების გარეშე იყოს ადამიანი კუთხეში, ყავდათ რა, თუნდაც ეკცეოდნენ, ხო სხვა პრაქტიკულად თავისუფლების აღკვეთას უტოლდება დაახლოებით, ხო შეეზღუდა გადაადგილება. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს იმიჯსა და რეპუტაციაზე.
საქართველოს იმიჯის დაზარალებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც. ის ფიქრობს, რომ ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში ასეთი ფაქტები სწრაფად ხმაურდება და საქართველოთი დაინტერესებული ტურისტების დაფრთხობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეუძლია.
ცვიცი ელექტრონულათი არის მიზეს. ეხლა თუ არ გინდა რომ ვიცე ვიზა, ნუ აძლევ და თუ არა და მაშინ თუ აღებული აქვს ვიზა, იმის არ შემოშევა. ხადია რომ ძალიან სერიოზული უხერხული არის. საქართველოს რაც შეუძლია რომ მსოფლიოს შეატყობინოს რითი განსხვავდებით და რა არის ჩვენი განსხვავებული ნიშანი, რითი ამაყობთ, რითი შეგვიძლია სხვები მოვიზიდოთ და სხვების ყურადღება მიმიქციოთ, არის ის რომ ვიღოთ თავისუფალი ქვეყანა. ამისი დაკარგვაც ამ იმიჯის რომ ჩვენთან ადვილია, ჩვენთან ყველა სრეპატიჟების და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან ცუდი ტონი არის. იმიტომ რომ ჩვენ ასე გვიქცევენ, ჩვენ ხო არ მოგწონს არა.
მართალია, ბუნდოვანი მიზეზები ტურისტების უკან გაბრუნება მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ამ მხრივ ბევრი ადამიანი მაგალითად ისრაელსაც უჩივის, მაგრამ გია ჯანდიერის თქმით საქართველოს ისრაელის ტურისტულ სტატისტიკამდე ძალიან დიდი გზა აშორებს და ამიტომ უფრო დიდი სიფრთხილე და წინდახედულება მოეთხოვება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის რელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ახლა კი თავისუფლების დილის ეთერში მოდით მოვუსმინოთ ამინდის პროგნოზ და გავიგოთ თუ რა ამინდი გველოდება დღეს საქართველოში.
ბათუმში დღესაც მცირე ხნით იწვიმებს და 25 გრადუსია ნავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში უნალექო ამინდი და 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე მზე და 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. ოზურგეთში 26 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ქუთაისში მცირე წვიმა და 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში 26, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. მცირე ხნით აქაც იწვიმებს. თბილისში სინოპტიკოსების ცნობით ხანმოკლე წვიმა და 28 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით სიღნაღსა და თელავში 28 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
Well there's a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there I know, 'cause I'm taking it.
Whitney Houston-ის შემდეგ ნინო ხარადის მოსმენის დროც დადგა. მოვისმენთ მის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ქალაქების გასაუქმებელი სტატუსი და დამკვირვებლობა არჩევნებზე. სამოქალაქო სექტორის ნაწილი აპირებს განცხადებით მიმართოს საოლქო საარჩევნო კომისიებს რეგისტრაციაში გაატარონ არჩევნებზე დამკვირვებლად იმ მართველ ქალაქებში, რომელთა გაუქმებაც აქვს დაგეგმილი ხელისუფლებას. ამის საფუძველს კი ქმნის ცესკოს დადგენილება, რომლის თანახმადაც 7 თვით მართველ ქალაქში საარჩევნო ოლქები და საარჩევნო კომისიებია შექმნილი. ამასთან ქუთაისის საოლქო სასამართლომ წარმოებაში მიიღო არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის სარჩელი, რომლითაც ისინი 7 თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის გაუქმების თაობაზე პარლამენტის დადგენილების გაბათილებას ითხოვენ. შექმნილ ვითარებაში არჩევნებში დამკვირვებლად რეგისტრაციას რა მნიშვნელობა აქვს, ამის შესახებ უკვე ნინო ხარაძე გვეტყვის.
პარლამენტის დადგენილება 7 თვითმმართველი ქალაქისთვის სტატუსის გაუქმების თაობაზე ძალაში სავარაუდოდ აგვისტოს ბოლოდან, ანუ იმ დღიდან უნდა ამოქმედდეს, როცა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღი გამოცხადდება. თუმცა ამასთან მხედველობაში ამისაღების თუ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ქუთაისის საქალაქო სასამართლო, რომელსაც სამოქალაქო სექტორის ნაწილმა მიმართა პარლამენტის დადგენილების გაუქმების თაობაზე. შექმნილ ვითარებაში სამოქალაქო სექტორის ერთმა ნაწილმა საოლქო საარჩევნო კომისიებს დამკვირვებლად რეგისტრაციის მოთხოვნით მაინც მიმართა. თუმცა მცხეთისა და ოზურგეთის საოლქო კომისიებმა ორ არასამთავრობო ორგანიზაციას, საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირსა და ცენტრს მომავლის ინიციატივები რეგისტრაციაზე უარი წერილობით უთხრა. როგორც იურისტი ლევან ალაფიშვილი ამბობს, ამ გადაწყვეტილებით კომისიამ დაარღვია საარჩევნო კოდექსი. კოდექსის მე-40 მუხლის თანახმად რეგისტრაციაში გატარების მიზნით ადგილობრივმა ორგანიზაციამ უნდა მიმართოს არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს 10 დღისა. ეს მოთხოვნა კი დარღვეული არ ყოფილა. ლევან ალაფიშვილი მიიჩნევს, რომ დამკვირვებლად რეგისტრაციას ამ მოცემულობაში აზრი აქვს, ვინაიდან მხოლოდ რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას შეუძლია შეაჩეროს საოლქო და სხვა საარჩევნო ადმინისტრაციების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები.
ხოდომაზე იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისია, იქნება საოლქო საარჩევნო კომისია, დასრებით უფლება აქვს რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაცია. იმავე საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად უბნების თუ ოლქების შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, შექმნის შესახებ გადაწყვეტილება საჩივრდება. ოღონდ გასაჩივრების უფლება აქვს რეგისტრირებულ სადამკვირვებლო ორგანიზაციას. იმ პრეცედენტით, რაც უკვე შექმნეს მცხეთის და ოზურგეთის საოლქო კომისიებმა, ნიშნავს რას, რომ რეალურად ამ კომისიებმა შეზღუდეს კანონით გათვალისწინებული უფლება დავსწრებოდით იგივე უბნების შექმნას. მცხეთის საოლქო კომისიას უბნები შექმნილი აქვს, მაგრამ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის უფლება თუ კი არ დაარეგისტრა იმავე კომისიამ იზღუდება, არ შეგვიშვებენ ელემენტარულად. ეს გადაწყვეტილება უბნების შექმნის შესახებ სასამართლოში შეიძლება გასაჩივრდეს ან ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. ოღონდ უნდა იყოს რეგისტრირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაცია.
სამოქალაქო სექტორის ნაწილს გადაწყვეტილება იმ თვითმმართველი ქალაქების ოლქებში, რომლის გაუქმებაც პარლამენტის დადგენილებით იგეგმება, დამკვირვებლებად რეგისტრაციის თაობაზე ჯერ არ მიუღია. თუმცა, როგორც სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე ამბობს, ამგვარი გაურკვევლობა შექმნა ხელისუფლების ნაჩქარევმა და ერთპიროვნულმა გადაწყვეტილებამ განეხორციელებინა თვითმმართველობის შესახებ კოდექსში ცვლილებები არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე.
ჩვენ, რა თქმა უნდა, ცოტა ხანს უარყოფითად ვაფასებთ ამ გადაწყვეტილებას, რაზეც საარჩელიც არის შეტანილი სასამართლოში და გასაჩივრებს პარლამენტის დადგენილებას, რომელიც ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტების კვლავ გაერთიანებას. და ყველაზე ცუდი ამ კუთხით არის ის, რომ გარდა იმისა, რომ დახურულ პროცესში წარიმართა ამ გადაწყვეტილების მიღება ხელისუფლების მიერ, მეორე უარყოფით მხარე არის ის, რომ ეს მოხდა საარჩევნო წელს არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე, რამაც რა თქმა უნდა გამოიწვია ის, რომ რაღაცა გაურკვეველ სიტუაციაში აღმოჩნდნენ არჩევნებში ჩართული ყველა დაინტერესებული მხარეები.
სამოქალაქო სექტორის ნაწილი გარდა სასამართლოს გზით პარლამენტის დადგენილების გაუქმებისა იმედოვნებს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი გამოიყენებს ვეტოს უფლებას. ამ იმედით ისინი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. როგორც 4 ივლისის რადიო თავისუფლების პროგრამა დილის საუბრებში სტუმრად მყოფმა მართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის ხელმძღვანელმა კოკა კიღურაძემ განმარტა, პრეზიდენტის მიერ ვეტოს გამოყენება იქნება ხაზგასმა იმისა, რომ მხოლოდ უმრავლესობაა პოლიტიკურად პასუხისმგებელი მიღებულ ცვლილებებზე.
ეუთო ყოველთვის აფიქსირებს ამას ცალკე პუნქტად, რომ დაუშვებელია საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანა არჩევნომდე ერთი წლით ადრე. და ჩვენ არჩევნობდე 1 წლით ადრე ვირჩევთ უკვე 7 მერით, ანუ 7 გამგებლით უფრო ნაკლებს, უფრო ნაკლებს საკრებულოს წევრებს და შეიძლება იგივე პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც აქვთ ინტერესი, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღონ და გაიმარჯონ კონკრეტული ქალაქების თუ სათემო მუნიციპალიტეტების არჩევნებში, მათ რეალურად არიციან არჩევნებამდე 1 წლით ადრე კი არა, შეიძლება 6 თვით ადრეც არიციან, სად უნდა დააყენონ კანდიდატები.
თავის მხრივ თვითმმართველობის კოდექსში შესატანი ცვლილებების ინიციატორი თავრობა ტერიტორიული ოპტიმიზაციის მნიშვნელობაზე ამახვილებს ყურადღებას და ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებაზე. იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტების ქალაქება და სოფლებად დაყოფა ხელოვნურია და მათი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა მჭიდროდაა დაკავშირებული. ხელისუფლება აცხადებს, რომ 2014 წელს 7 მუნიციპალიტეტის გაყოფა და 14 ახალი მუნიციპალიტეტის, მათ შორის 7 ახალი თვითმმართველი ქალაქის ჩამოყალიბება არ აღმოჩნდა დასახული ამოცანების განხორციელების ეფექტური mekanizmi. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? While you see it your way, run a risk of knowing that our love may soon be gone. We can work it out. We can work it out. Think of what you're saying. You can get it wrong and still you think that it's all right. Think of what I'm saying. We can work it out and get it straight or say goodnight. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime. So see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. Try to see it my way. Only time will tell if I am right or I am wrong. While you see it your way, there's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
რვა საათი და 30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგვაცნობს.
კონსტიტუციის ახალი პროექტი ახალიბებს პროპორციული არჩევნებით არჩეულ საპარლამენტო სისტემას, რაც აბსოლუტურად გამორიცხავს ვინმეს მიერ ავტოკრატიის შექმნის მცდელობას და საქართველოს გარანტირებული ექნება გრძელვადიანი დემოკრატიული განვითარების პერსპექტივა, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ სტრასბურგში, სადაც ევროკავშირის საქართველოს საპარლამენტო ასოცირების კომიტეტის წევრებს საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმა გააცნო. ირაკლი კობახიძის თქმით, კონსტიტუციის ახალი პროექტით ავტოკრატიული მართლობის დამყარების საშიშროება გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოირიცხება. დღეს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პარლამენტის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგის შეხვედრა გაიმართება. შეხვედრაში ორი ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ვებსაიტზე განთავსებული განცხადების მიხედვით, კონსულტაციების მსვლელობისას გაგრძელდება საქართველო-რუსეთ შორის ნორმალიზაციისა და განვითარების საკითხებზე მოლაპარაკება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ჰუმანიტარული კონტაქტები.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროპაშია, სადაც ჯერ პოლონეთში ჩაფრინდა, შემდეგ კი მონაწილეობას მიიღებს დიდი ოცეულის სამიტში, რომელსაც დღეს დახვალ უმას მისდევს გერმანიის ქალაქი ჰამბურგი. სამიტის დროს დაგეგმილია პრეზიდენტის რანგში ტრამპის პირველი შეხვედრა რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან. მანამდე ვარშავაში ვიზიტისას დონალდ ტრამპი გამოვა ვრცელი მიმართვით და შეხვდება ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ლიდერებს.
რუსათი და 32 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო და შეგახსენებთ, რომ ყოველ ნახევარ საათში არის შესაძლებლობა თბილის ეთერში მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. ეხლა კი სპორტის სიახლეებს შეგვიძლია გადავავლოთ. თვალი ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთ და დილამშვიდობისა ოთო გისმენთ.
დილამშვიდობის. საქართველოს 19 წლებლეთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა და ნახევარფინალში გასვლის შანსიც შეინარჩუნა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გუშინ გამართულ შეხვედრაში ქართველმა ახალგაზრდებმა შვედეთის ნაკრებს აჯობეს. საქართველოში მიმდინარე ევროპირველობის პირველ ტურში გიორგი ყიფიადის გაწვრთნილი გუნდი პორტუგალიასთან დამარცხდა მინიმალური ანგარიშით. შვედეთის 19 წლამდელთა ნაკრებმა კი ჩეხეთთან წააგო. შესაბამისად ჯგუფიდან გამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოსახვედრად ბრძოლის გასაგრძელებლად გუშინ. საქართველოსაც და შვედეთსაც გამარჯვება სჭირდებოდათ. მასპინძლებმა თავიდანვე აქტიურად შეუტიეს და პირველი ტურისგან განსხვავებით ხარისხიანი თამაში უკვე შედეგშიც გარდასახეს. ანგარიში მესამე წუთზე გაიხსნა გიორგი კოხრეიძე მეტოქეს მცველების შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოში შეიჭრა და უძლიერესი დარტყმით მეკარეს შანსი არ დაუტოვა. 31 წუთზე გიორგი ჩაკვეტაძემ სტრაფი კონცეტევა დაასრულა ულამაზესი გოლით. ბურთი მეკარეს თავზე გადაუგდო. პირველსავე ტაიმში საქართველოს ნაკრებს ანგარიშის გაზრდაც შეეძლო, მაგრამ რამდენიმე კარგი საგოლე მომენტი ვერ გამოიყენა. შესვენების შემდეგ კი თამაში შვედების გოლით განახლდა. სტუმრებმა აქტიურად შეტევაც სცადეს, რამდენიმე ჯერ მიზანთან საკმაოდ ახლოსაც იყვნენ, მაგრამ ანგარიშის შეცვლა ვერ შეძლეს. მათ მეტი და სახიფათო საგოლე მომენტები კი საქართველოს ნაკრებმა ვერ გამოიყენა და საბოლოოდ ჩვენმა 19 წლამდელთა ნაკრებმა 2-1 მოიგო. შედეგზე მეტად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო, უფრო სასიხარულო ის ხარისხია, რომელიც გიორგი ყიფიანის გაწვრთნილი გუნდის თამაში იგრძნობოდა. 19 წლამდელთა ნაკრები თანამედროვე ქართული ფეხბურთისთვის არადამახასიათებელ, აბსოლუტურად დალაგებულ კომბინაციურ ფეხბურთს თამაშობს. ამას ემატება მაღალი დონის ტექნიკური შესრულება და უკვე გაჩნდა იმედიც, რომ ამ თავობას დიდი ფეხბურთის თამაში შეუძლია. სწორედ ასე ფიქრობს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვლადიმერ ვაისიც, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის შეხვედრებს ესწრება. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას 8 ივლისს ისევ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს უშუალო კონკურენტთან ჩეხეთთან. გუშინ ჩეხები პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და 1-2 წააგეს. ამ შედეგით პორტუგალიამ ნახევარფინალში პირველი ადგილით გასვლა გაინაღდა. ჩეხეთს კი საქართველოს მსგავსად სამი ქულა აქვს, მაგრამ დამატებითი მაჩვენებლების გათვალისწინებით მეორე ადგილს იკავებს და შესაბამისად ბოლო ტურში ფრედს აძლევს ხელს. ქართველ ფეხბურთელებს კი აუცილებლად გამარჯვება სჭირდებათ. ეს გუნდი ნამდვილად იმსახურებს ჯგუფიდან გასვლას და იმედია ჩეხეთთან მატჩში გულშემატკივრების მეტი მხარდაჭერაც ექნება. დღეს კი ევროპის ჩემპიონატზე B ჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრები შედგება. 17:30-ზე მიხეილ მესხის სტადიონზე ინგლისი და ჰოლანდია დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. 20:00-ზე კი გორში თეგი ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე გერმანია და ბულგარეთი ითამაშებენ.
მადლობა ავტოსპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. ოთარი მომდევნო საათში შემოგვიერთდება. ეხლა კი ვიწყებთ ჩვენ სიუჟეტების მოსმენას რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამზადებენ და ვიწყებთ კახეთით. კახეთში წელს მარცვლეული კულტურების დიდ მოსავალს ელოდებიან. რეგიონში ხორბლისა და ქერის აღების პროცესი მიმდინარეობს. ვაროდობენ, რომ უხმა მოსავალმა შესაძლოა ბაზარზე ხორბლისა და ქერის ფასი შეამციროს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტს.
კახეთის რეგიონში ხორბლის და ქერის აღება დაიწყო. როგორც სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განაცხადეს, მიმდინარე წელს თავთავიანი კულტურების კარგი მოსავალია. დედოფლის წყაროს რაიონის სოფელ სამრეკლოში ქერის მოსავლის აღებას დაესწრო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. მინისტრი ამბობს, რომ წელს კახეთის რეგიონში შეპესე მექანიზატორს დაგეგმილი აქვს დაახლოებით 30-დან 35 ათასამდე ჰექტარზე თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღება.
ძირითადად ეხლა მიდის
ხერის მოსავლის აღება ალაზნის ზონაზე ფაქტიურად მთავრდება. ერთ კვირაში უკვე ხორბლის მოსავლის აღებაზე გადავალთ. მობილიზებულია სრულად არსებული ტექნიკა, კომპანია, სახელმწიფო კომპანია მექანიზატორის დაახლოებით 80-მდე ერთეული მოსავლის აღების თანამედროვე ტექნიკა მუშაობს. წელს ნატრიუმის ფართობები მარცვლეული კულტურების გაზრდილია. კლიმატური პირობები პრინციპში დიდწილად სახარბიელო იყო, ასე წესში ქონდა გარკვეული პრობლემები ამითან დაკავშირებით, მაგრამ ხედავთ, რომ მნიშვნელოვნად გამოსწორებულია. იმედი გვაქვს, რომ მოსავლის აღებას არანაირი პრობლემა არ ექნება და ორგანიზებულად მოახერხებთ მთლიანად მოსავლის დაბინავებას.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ირწმუნებიან, რომ მოსავლის შეუფერხებლად აღებისთვის პროცესში ჩართულია შეპესე მექანიზატორის სასოფლო სამეურნეო ტექნიკა. თავთავიანი კულტურების მოსავლის აღებისთვის კახეთის რეგიონში 74 ერთეული კომბაინია მობილიზებული. აქედან გურჯაანის სერვის ცენტრში 45, ხოლო დედოფლის წყაროს სერვის ცენტრში 29. სამუშაოებში ჩართულია კერძო სექტორში არსებული ტექნიკაც. შეპესე მექანიზატორის წარმომადგენელი ამბობს, რომ ტექნიკა გამართულად მუშაობს და ფერმერებს პრობლემები არ შეექმნებათ. მათივე თქმით, თითქმის ორთვიანი უამინდობის მიუხედავად რეგიონში ხორბლის კარგ მოსავალს ელოდებიან.
შეპესე მექანიზატორის დახმარებით ალბათ სიკეთე დავაბინავებთ. გულოცავ ყველა შრომელს მოსავლის აღებას და დაბინავებას.
მაღალ მოსავლიანობაზე ილაპარაკა ჟურნალისტებთან დედოფლის წყაროში ჩასულმა კახეთის გუბერნატორმაც. ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, მას იმედი აქვს, რომ ფერმერები მოსავალს უდანაკარგო დაიღებენ და ტექნიკა ყველასთვის ერთნაირად ხელმისაწვდომი იქნება.
მაღალი მოსავალი არის პირობებმაც, ბუნებრივმა პირობებმაც მნიშვნელოვნად ხელი შეუწყო. აქ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი ისიც გახლავთ, რომ მექანიზატორი მუშაობს გამართულად, ორგანიზებული არის სწორად, ასე ვთქვათ, ალოობის პროცესი და იმედი გვაქვს, რომ ყველა ფერმერი დროულად მიიღებს მექანიზაციას, კომბაინს და მოსავალი უდანაკარგოდ იქნება გამოტანილი მინდვრიდან.
მიუხედავად იმისა, რომ წელს მარცვლეული კულტურების კარგი მოსავალია, ჯერჯერობით უცნობია ხორბლისა და ქერის სარეალიზაციო ფასი. შესაბამისად უჭირთ საუბარი, მოუტანს თუ არა მათ მოგებას წლევანდელი მიღებული მოსავალი. გასულ წელს ფერმერები ხორბლის ფასით უკმაყოფილო იყვნენ. 2016 წელს პრობლემები იყო მოსავლის აღების პროცესშიც. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
And she'll always get the best of me. The worst is yet to come, but at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Cause I know, cause I know, girl I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go. My face.
ამჯერად შეგვიძლია ქუთაისში გადავინაცვლოთ. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს პროექტს, რომელიც გულისხმობს კერძო სექტორის ჩართულობასა და გააქტიურებას. უკაცრავად პროფესიული სწავლების გაძლიერების მიმართულებით. ამ მიზნით შეხვედრა ქუთაისში კერძო მეწარმეებთან გაიმართა, რათა გაერკვიათ, თუ რომელი პროფესიებია მოთხოვნადი ქუთაისის ბაზარზე. უფრო მეც მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მომზადა.
საჯარო და კერძო პარტნიორობა პროფესიული განათლების განვითარებისთვის აღნიშნული მიზნით ქუთაისში იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაციის დარბაზში შეხვედრა გაიმართა. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული გადამზადების დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა კერძო მეწარმეებს დეტალურად აუხსნეს ის პროგრამები, რაც პროფესიული კადრების გადამზადებას და გაძლიერებას ისახავს მიზნად. სამინისტროს წარმომადგენელმა ირინა წეროძემ აღნიშნა იმის შესახებ, თუ რა საჭიროებაა და რომელ კადრებზეა მოთხოვნა კერძო სექტორში პროფესიული დასაქმების კუთხით.
საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო ახორციელებს რეფორმას პროფესიულ განათლებაში და მისი ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება გახლავთ სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობის გაძლიერება და გააქტიურება. ჩვენ ქუთაისში, ქალაქ ქუთაისში ფუნქციონირებს ერთი სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებელი და რამოდენიმე კერძო პროფესიული სასწავლებელი. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ გქონდეს ინფორმაცია იმ მოთხოვნადი პროფესიების შესახებ, რომელიც სწორედ აღნიშნულ ქალაქში და ასევე მუნიციპალიტეტში არის და ამისათვის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს აღნიშნული დეპარტამენტი იწყებს ასე ვთქვათ შეხვედრებს აი ამ თვითმართველ ქალაქებთან, რომ ჩვენ გქონდეს მაქსიმალურად უახლესი ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა შეესაჭიროება კერძო სექტორს გადამზადება და პროფესიული კადრები, და ასევე საჯარო კერძო პარტნიორობის კონცეფციის ფარგლებში მათთან პარტნიორობა, კერძო სექტორთან პარტნიორობის რამოდენიმე ასპექტები შესაძლებელია იქნეს განხილული, და სწორედ აღნიშნულ შეხვედრაზე დამსახურებლებთან იქნა შეთავაზებული ესეთი პროექტები, როგორიც არის მაგალითად ერთობლივად სატრენინგო ცენტრის ან პროფესიული კოლეჯის დახუცნება, ასევე მართვის ასე ვთქვათ თავის ხელშესაძლებლობების აღება კერძო სექტორის მიერ, და ასევე დუალური პროგრამების განხორციელება, რომელიც არის ასე ვთქვათ წარმატების გარანტი პროფესიული განათლებისთვის, რადგან თუ კერძო სექტორი არ არის ჩართული სწავლის მიწოდების პროცესში, რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ ხარისხზე.
საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის კონცეფცია კერძო სექტორის თანადაფინანსებას გულისხმობს, სადაც თანაინვესტირების პირობებში კერძო კომპანიების სტუდენტების სწავლის ხარისხს უზრუნველყოფენ. რეგიონული სამრეწველო პალატის თავმჯდომარე ემზარ ღვინიანიძე იმ პროფესიებზე საუბრობს, რომელიც ქუთაისის ბაზარზეა მოთხოვნადი.
ჩვენ შორის შედგეს მოლაპარაკება თანამშრომლობის შესახებ აღნიშნულ სფეროში, რათა ჩვენმა ორგანიზაციამ გაუწიოს დახმარება სხვადასხვა მეწარმეებთან კულტურის კავშირებს და მათ ამ ვიდამინ ამონიზებას ჩათვის შესახებ. ეს რა თქმა უნდა ასეთ შეხვედრები დღესდღეობით არის ისეთი სიტუაცია ქვეყანაში, როცა პროფესიული კადრების სიმცირე არის, ყველა მეწარმე მას უჩივის პროფესიული კადრის მატება, რა თქმა უნდა საწარმოების განვითარებას გამოიწვევს, ტექნიკოსები იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებით, და ეს საბოლოოდ რა თქმა უნდა დასაქმებისთვისაც და საბოლოო ჯამში ქვეყნის განვითარებისთვისაც რა თქმა უნდა დადებით შედეგს იქონიებს.
შეხვედრას ესწრებოდა ქუთაისის ვიცე-მერი კონსტანტინე ქავთარაძე, რომელმაც ქალაქის მერის სახელით მედიატორის როლის მსაუბაზე ისაუბრა.
შეხვედრა ეფუძნებოდა ინიციატივას, რომელიც გამოიჩინა განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლებისა და განვითარების დეპარტამენტმა, რაც უზრუნველყოფს ქვეყნის განვითარების მთავარი კომპონენტის ბაზარზე ორიენტირებული განათლების შესაძლებლობების მიღებას და ამ კუთხით კერძო სექტორის ბიზნესისა და სახელმწიფო თანამშრომლობის და პარტნიორობის სხვადასხვა ვარიანტებს შემოთავაზებული იქნა რამოდენიმე მოდელი, მათ შორის მიდანშეწონილი და ძალიან კარგი იყო ის, რომ ქუთაისში გამართა ეს შეხვედრა ბიზნეს სექტორთან დაკავშირებით. ველოდებით ბიზნესიდან შესაბამის წინადადებებს, ჩვენ მზათავართ ქუთაისის მმართველობაში შესაბამისი მედიატორის როლი შევასრულოთ განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობის კუთხით, უფრო მეტიც ჩვენ შეგვიძლია მაქსიმალურად ხელი შევუწყოთ აღნიშნული პროგრამის განხორციელებას, რაც საერთო შედეგს მისცემ ჩვენ ქვეყნის განვითარებას.
მსგავს შეხვედრებს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განათლებისა და განვითარების დეპარტამენტი საქართველოს სხვა რეგიონებშიც გამართავს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:47 წუთია თბილისის დროით და თავისუფლების დილის ეთერში მოუსმინოთ აფიშეს, რათა გავიგოთ, თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს ქალაქში.
გარემოსდაცვით ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ეკოჰაბში 20-ზე გამართება ქართველი რეჟისორების მიერ გადაღებული გარემოსდაცვითი ფილმების ჩვენება. შავი მასისა და დახშული სივრცის ჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია „დასწრება თავისუფალია“. ზუსტად 60 წლის წინ ერთმანეთს შეხვდნენ პოლ მაკარტნი და ჯონ ლენონი. ზიურის სოციალური კაფეს ეზოში სწორედ ამ დღის აღსანიშნავად 19 საათიდან დაუკრავენ ბენდები, რომლებიც ლენონისა და მაკარტნის სიმღერებში ასრულებენ „დასწრება თავისუფალია“. წერელი და დრამატურგი დავით გაბუნია 19 საათზე მაქთი კლუბში წარმოადგენს თავის რომანს „დაშლა“. დავით გაბუნიას სადებიუტო რომანში სამყაროს მხოლოდ პერსონაჟების თვალით ვხედავთ. ზურასა და თინას ოჯახური იდილია 2012 წლიდან იცვლება. ყოველდღიურობაში სხვები იჭრებიან, უცხოდ აქამდე გამოუცდელი ვნებები კი დამანგრეველი ძალის აღმოჩნდება. დეტალებად დაშლილ რეალობაში ყველა საკუთარი ერთმანეთთან შეუთავსებელი სიმართლე აქვს. დასწრება აქაც თავისუფალია. მოძრაობის თეატრში დღეს 20-ზე ისევ გათამაშდება სხვადასხვა ნოველისგან შემდგარი სპექტაკლი „ჩუმად რეპეტიცია“. ამბავი იმის შესახებ, რაც კულისებს მიღმა ხდება. რეპეტიცია, სადაც რეჟისორი როგორც მაყურებელს, ასევე მსახიობებს ესაუბრება, თუ როგორ მიმდინარეობს სპექტაკლზე მუშაობა, ვიდრე იგი მაყურებლის წინაშე დასრულებული სახით წარდგება.
ვასათი და 50 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ. ჩვენ კიდევ ერთი რეგიონი გვაქვს დარჩენილი სიუჟეტის სახით, ბუნებრივია, რომელიც ზუგდიდიდან არის მომზადებული. ჩვენ მოგოლგა მთიაშონია მომზადა და შემდეგ უკვე შეგვიძლება რომ ვიქტორინაც ვითამაშოთ, სადაც გავათამაშებთ თავისუფლების დღიურებს. წესების შესახებ ცოტათი მოგვიანებით გეტყვით აუცილებლად. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ადგილობრივი ორგანიზაციის ინფორმაციით, ზუგდიდში პარკირების მოსაწყობად გამოცხადებულ აუქციონში გუბერნატორისა და დათო შენგელიას გარემოცვის კომპანიას გაამარჯვებინებს. რას აცხადებენ ამის შესახებ როგორც გუბერნატორის ადმინისტრაციაში, ასევე ქალაქის მერიაში, თიაშონია გვიამბობს.
ქალაქ ზუგდიდში პარკირების მოსაწყობად გამოცხადებულ აუქციონში კომპანია Town Park-მა გამოიმარჯვა. ამის შესახებ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ზუგდიდის ორგანიზაციის ოფისში გამართულ ბრიფინგზე ანი წითლიძემ განაცხადა. პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციის თავმჯდომარის თქმით, აღნიშნული კომპანია გუბერნატორ ლევან შონიასა და ტყიზმების ყოფილი მეთაურის დათო შენგელიას ახლობლების ნოდარ ესათიასა და ნიკოლოს შელიას ფარველობაშია. წითლიძემ ადგილობრივი ხელისუფლება მიკერძოებასა და საკუთარი ბიზნეს ინტერესების გატარებაში დაადანაშაულა. ანი წითლიძის კომენტარი.
რამოდენიმე დღის წინ მერის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონი დასრულდა, როდესაც გამოიმარჯვა კომპანია Town Park-მა, რომლის ხელმძღვანელიც არის გუბერნატორი შონიას და ტყიზმების მეთაურის დათო შენგელიას უახლოესი გარემოცვა და მისი მეგობრები ნოდარ ესათია და ნიკოლო შელიას, უკანასკნელი არის დათო შენგელიას ნაცვლი. ჩვენი ინფორმაციით ამ ადამიანებმა გუბერნატორი შონიას და ქალაქის მერის გოგოხიას მეშვეობით ზეწოლა მოახდინეს ყველა იმ კომპანიაზე, რომელსაც სურვილი ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო ამ ელექტრონულ აუქციონში და ემუქნენ მათ სუსით, რომ თუ ისინი მიიღებდნენ მონაწილეობას, ან გააჟღერებდნენ ამ ინფორმაციას, მათ ექნებოდათ პრობლემები.
წითლიძე ქალაქის მერიას მოუწოდებს გაასაჯაროოს გამარჯვებული კომპანია და იმ ხელშეკრულების პირობები, რომელსაც მერია მასთან დასადებად ამზადებს. თავის მხრივ გუბერნატორ ლევან შონიას ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ პარკირების საკითხი თვითმმართველობის გადასაწყვეტია და წმუნებულის ადმინისტრაციის კომპეტენცია არ არის. ოპოზიციური პარტიის ბრალდებას კი ლევან შონიას იმიჯის შელახვის მცდელობად აფასებენ. რაც შეეხება თქვენს მიერ დასახელებულ პირებს, რომელსაც ქალბატონი წითლიძე ვითომ გუბერნატორის მეგობრებად უსახელებს მედიას, არათუ გუბერნატორის ახლობლები არ არიან, არამედ მათ ლევან შონია არც კი იცნობს, განმარტავენ გუბერნატორის პრესსამსახურში. ქალაქის მერის პრესსამსახურის ცნობით აუქციონში გამარჯვებულის მინაობაც და მასთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტაცია უახლოესი 15 დღის განმავლობაში დასაჯაროვდება. ქალაქ ზუგდიდის მერიამ პარკირების ტერიტორიის მოსაწყობად 12300 კვადრატული მიწის ათწლიანი იჯარით გასაცემად ელექტრონული აუქციონი გამოაცხადა. აუქციონი დასრულდა 29 ივნისს. აუქციონის პირობების მიხედვით პარკირება ქალაქის შემდეგ ქუჩებზე მოაწყობა. კედია კიკალიშვილი, ნარმანია რუსთაველი, კიტია მარცხენა სანაპირო, გელაგულუა კოსტავა, მეუნარგი აღმაშენებლის, ასევე ქუჯის და კედიას ჩიხებსა და ზვიად გამსახურდიას გამზირებზე. პარკირება ქალაქ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2015 წლის 17 დეკემბერს მიღებული დადგენილების შესაბამისად მოეწყობა. პარკირების მოსაწყობა და ელექტრონული აუქციონის საწყისი ფასის განსაზღვრის შესახებ გადაწყვეტილება ქალაქის საკრებულომ 16 ივნისს მიიღო. რაც შეეხება კომპანია Town Park ზუგდიდის მერიაში საქციო საზოგადოების წარმომადგენლებმა პარკირების სისტემის შესახებ პრეზენტაცია მიმდინარე წლის იანვრის თვეში გამართეს. Tia Shonia, Radio Athinati, Zugdidi.
ვაგრძელებთ განაცემას, როგორც გითხარით, ვაგრძელებთ ახლა ვიქტორინით. შეგახსენებთ წესებს, რომელსაც ფიქრობთ, რომ არის მარტივი, მოისმენთ მინიშნებას. თუ მიხვდებით ვიზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. იმ შემთხვევაში, თუ იქნებით პირველი დათასწორი პასუხის ავტორიც, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ ავსტრიელი რომანისტი, დრამატურგი, პოეტი, ლიტერატურის კრიტიკოსი, ნობელის პრემიის ლაურეატი ლიტერატურის დარგში 2004 წელს. განსაკუთრებით ცნობილია მისი რომანები „საყვარლები“, რომელიც 1975 წელს დაიწერა, და „პიანისტი ქალი“ 1983 წელი. ამ უკანასკნელის მიხედვით ავსტრიელმა რეჟისორმა მიხაილ ჰანეკემ 2001 წელს იზაბელ იუპერის მონაწილეობით გადაიღო ამავე სახელწოდების ფილმი, რომელმაც კანის კინოფესტივალზე 2011 წელს სამი მთავარი პრიზი საუკეთესო რეჟისურა, ქალის მთავარი როლის შემსრულებელი, მამაკაცის მთავარი როლის შემსრულებელი მიიღო. ესეთი გახლავთ რიგით პირველი მინიშნება, თუ ხვდებით რომელ მწერალ ქალზე არის საუბარი, შეგიძლიათ დარეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-ზე. შეგახსენებთ, რომ გამარჯვებულ საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები. იმ შემთხვევაში, თუ პირველმა მინიშნებამ ვერ გაგამარჯვებინათ, გული არ დაგწყდეთ გადაცემის მეორე ნაწილში, რიგით მეორე მინიშნებასაც გეტყვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Wanna check me? Let me see. Remember when we fell in love? We were young and innocent. Do you remember how it all began? It just seemed like heaven, so I did it. Do you remember back in the fall?
Radio თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას თავისუფლების დილას უსმენთ, რომლის მოსმენაც შესაძლებელია ყოველდღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 8 საათიდან 10 საათამდე. შეგესალმებით იმასაც, რომ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში, ანუ კი ბურდული დათქორძე ვაგზელებთ მუშაობას, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ, ახლა ამბებს ყოველნახევარ საათში სოფოვასაც ეგვაცნობს. მაგრამ სანამ სოფო შემოგვიერთდებოდეს ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით, შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართსაც რადიო თავისუფლება.ge გახლავთ, სადაც ყველა მესალი ყველა იმას არის წაკითხვა მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში და გარდა ამისა რიგი მასალების ყურებაც ჩვენთან ვიდეო სიუჟეტებით ციდება. ეხლა კი სოფო ასაძეს მოუსმინოთ ახალი ამბების ვრცელი გამოშვებით. გისმენთ სოფო.
სტრასბურგში მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევრონესტის თავმჯდომარეს შეხვდა მირაბლი გობახიძემ რებეკა ჰარმსთან საქართველოსა და ევროკავშირის სამამულო თანამშრომლობა განიხილა მცაუბარში. ეხო საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმასაც შეხვდრას უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მართველი გუნდის თქმით, ევრონესტის თავმჯდომარემ საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას დადებითი შეფასება მისცა. თავსახა არის ის, რომ მრავალპარტიული მხარდაჭერა აქვს საქართველოს ევროპულ მისწრაფებებს მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმებზე იყო საუბარი. აქ ფაქტია ცალსახა ისიც, რომ ძალიან პოზიტიურად არის შეფასებული მთლიანი პროცესი და კონსენსუსი, რომელზეც საუბარი არის. მოუწოდებს ყველა მხარეს, რომ ოპოზიციის მხრიდანაც იყოს კონსენსუსისაკენ გადადგმული ნაბიჯები იმისათვის, რომ მართლა შედგეს და რაღაც ულტიმატუმების ფორმით არ იყოს საუბარი. მათი მხრიდან განაცხადა პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ დიმიტრი თქიტიშვილმა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს სააპელაციო სასამართლოში პანორამა თბილისის საქმეზე საჩივარს წარადგენს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პირველი ინსტანციის განჩინების გაუქმებასა და სააპელაციოს მიერ საქმეზე ზეპირი მოსმენის გამართვას ითხოვს. პანორამა თბილისის სარჩელზე საქალაქო სასამართლომ საქმის განხილვა 22 ივნისს შეწყვიტა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვდა ორი სამშენებლო ნებართვის გაუქმებას, რის საფუძველზეც ქალაქის ისტორიულ ცენტრში სასტუმრო და გასართობი კომპლექსი შენდება. უარის თქმის მოტივად მოსამართლემ ვადების დარღვევა დაასახელა. დღეს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გამართება. შეხვედრაში ორი ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ვებსაიტზე განთავსებული განცხადების მიხედვით, კონსულტაციების მსვლელობისას გაგრძელდება საქართველო-რუსეთ შორის ნორმალიზაციისა და განვითარების საკითხები. ზემოლაპარაკება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ჰუმანიტარული კონტაქტები. მხარეები გაცვლიან აზრებს საკმაოდ აქტუალურ თემაზე, რაც 2011 წლის შეთანხმების რეალიზებას უკავშირდება. საბაჟო ადმინისტრირებისა და რეგიონული ვაჭრობის მონიტორინგის საკითხებში სამინისტროს ინფორმაციითვე ამ მიმართულებით მხარეებმა შვეიცარიის მონაწილეობით უკვე ჩაატარეს დიდი მოსამზადებელი სამუშაო. არის რეალური შესაძლებლობა კონტრაქტებს მალე მოეწეროს ხელი, რომლებიც აუცილებელია შეთანხმების პრაქტიკული რეალიზაციისათვის. მიმედოვნებთ, თბილისი წარადგენს რუსეთის მხარის მიერ დიდი ხნის წინ მოთხოვნილ განმარტებებს საქართველოს ტერიტორიაზე ტვირთების საბაჟო გაფორმების შესახებ. აღნიშნულია განცხადებაში. ამავე განცხადებაში რუსეთის საგარეო უწყება ეხმაურება ეგზოტებულ სამხრეთ ოსური მხარის მიერ საქართველოს ტერიტორიის მიტაცების ფაქტებს. სამწუხაროდ, როგორც ხდება, ხშირად ხდება ხოლმე პრაღის შეხვედრის წინ დღე დაჩრდილა საინფორმაციო პროვოკაცია. მასეთ შემთხვევებში შეთხსული პროპაგანდისტული სატყუარები ძალზედ ერთგვაროვანია. თბილისიდან კიდევ ერთხელ გაისმა მტკიცებები, რომ სამხრეთო სური მხარე თავის სასაზღვრო ნიშნებს ათავსებს საქართველოს ტერიტორიის სიღრმეში. აჭვი არ გვეპარება, რომ ამ საკითხის განხილვა არსებული ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში, როგორც წინა შემთხვევებში, დამარცმუნებლად აჩვენებს ამ აბსურდული პრეტენზიების სიცრუეს. რუსეთ საქართველოს ურთიერთობათა ნორმალიზების მოწინააღმდეგეები ხელს ვერ შეუშლიან პრაღაში კონსტრუქციული შეხვედრის გამართვას, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში.
ხასათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ცოტა ხანს შემოგვიერთდება უკვე ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. მანამდე შეგვიძლია, რომ მოუსმინოთ ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს. 32 წლის ინდოელი ტურისტი ქალი, რომელიც მისი თქმით თბილისში ტურისტული მიზნით ჩამოვიდა, საქართველოს სახელმწიფოს ღირსების შემლახველ არაადამიანურ მოპყრობაში ადანაშაულებს. 25 ივნის ხუშბუ კაუშალი 9 საათის განმავლობაში იმყოფებოდა თბილისში, თუმცა საიმიგრაციო სამსახურმა მას აეროპორტის ტერიტორიის დატოვების საშუალება არ მისცა და იქიდანვე გააბრუნა სამშობლოში. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდარს განიხილავს ფაქტად, რომელიც ჩდება კანონის ფარგლებში და ჯერჯერობით გამოძიების დაწყებას არ ჩქარობს. უფლებადამცველები და ექსპერტები კი ფიქრობენ, რომ ფაქტი აუცილებლად გამოსაძიებელია, მით უმეტეს რომ ინდოეთის მოქალაქე მას რასისტულ მიდგომებთან აკავშირებს. ექსპერტების აზრით, ეს ფაქტი საზიანოდ მოქმედებს საქართველოს იმიჯზე და ზიანს აყენებს ასევე ტურისტების მოზიდვის მიზანს.
9 საათს, რომელიც საქართველოში გაატარა, ხუშბუ კაუშალი თავისი ტურისტული გამოცდილების ყველაზე საშინელ ისტორიას უწოდებს და სამშობლოში უკან დაბრუნებაზე მეტად ახლა ის ემოციები აწუხებს, რომლებიც მას როგორც თავად ამბობს, საიმიგრაციო სამსახურის თანამშრომლების დამოკიდებულებამ დაუტოვა. რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამისთვის ეხო კავკაზასთვის მიცემულ ინტერვიუში ხუშბუ კაუშალი განმარტავს, რომ ელექტრონულ ვიზასთან ერთად მან მესაზღვრე კონტროლიერებს ყველა სხვა საჭირო დოკუმენტი აჩვენა უკან დასაბრუნებელი ბილეთის ჩათვლით, მაგრამ მას არ დაუჯერეს. სამშობლოში დაბრუნებამდე კი გაუსაძლის პირობებში ამყოფეს და თანაც ისე, რომ არაფერი აუხსნეს.
ცდილობდი გამეგო, რატომ მაბრუნებდნენ უკან, მაგრამ ყოველჯერზე, როცა მე ამ შეკითხვას ვსვამდი, მიყვიროდნენ და მიმითითებდნენ, რომ კუთხეში მჯდარიყავი. არ მქონდა დასალევი წყალი, შიმშილის გრძნობა მაწუხებდა, თავი მტკიოდა გაუწყლოვანებისგან და სხეული მტკიოდა დაღლილობისგან. ყოველ ჯერზე, როცა წყალს ვითხოვდი, მეუბნებოდნენ, რომ იქნება, მაგრამ არაფერიც არ იყო. ძალიან ბევრი ხვეწნის შემდეგ, ჩემი ყოფნიდან 7 საათის შემდეგ, შუაღამის 12 საათზე, საიმიგრაციო სამსახურის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა მომცანება, რომ მეყიდა საჭმელი და წყალი.
საქართველოში გატარებული რამდენიმე საათის განმავლობაში განცდილი საშინელი ემოციების შესახებ ხუშბუ კაუშალმა სოციალურ ქსელ ფეისბუქშიც დაწერა და იქვე ივარაუდა, რომ მომხდარი საქართველოში ინდოელების მიმართ არა კეთილ განწყობილ დამოკიდებულებაზე მეტყოლებს და რომ ბევრ ინდოელს არ უშვებენ საქართველოში. 2017 წლის ივნისში საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი ინდოეთის 6017 მოქალაქემ გადმოკვეთა. იტყობინება 4 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და შემაშფოთებლად სულაც არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს რიგ შემთხვევებში უფლება არ ეძლევათ შემოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე.
საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის კვეთისას მესაზღვრე კონტროლიორს გააჩნია კანონით მინიჭებული უფლება უარი უთხრას უცხო ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოში შემოსვლაზე, როდესაც მოქალაქე არ იძლევა დამაჯერებელ პასუხებს ინტერვიურების დროს, ან უფლებამოსილ პირს აძლევს ყალბ ინფორმაციას მგზავრობის მიზნის შესახებ. სასაზღვრო გამტარ პუნქტებში მოქალაქეების შემოწმება ხდება მსოფლიოში დამკვიდრებული, საყოველთაოდ აღიარებული მეთოდების გამოყენებით. იგივე პროცედურები უტარდებათ საქართველოს მოქალაქეებს სხვა ქვეყნების საზღვრების კვეთის დროს.
როგორც რადიო თავისუფლებას უთხრეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, ინდოეთის მოქალაქე ხუშბუ კაუშალის მიერ გახმაურებულ ბრალდებებთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე გამოძიება არ არის დაწყებული. თუმცა ამ ეტაპისთვის გავრცელებულ ინფორმაციას უფლებადამცველები საკმარის საფუძვლად მიიჩნევენ იმისთვის, რომ გამოძიება დაიწყოს. როგორც ადამიანის უფლებების ადვოკატირებისა და დემოკრატიის ფონდის დამფუძნებელმა და ხელმძღვანელმა ნინო ელბაქიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქმე აუცილებლად არის გამოსაძიებელი, მით უმეტეს რომ ფაქტი რასიზმთან დაკავშირებულ ეჭვებსაც შეიცავს.
ეს არის ჩვეულებრივი სტანდარტი, როდესაც მესაზღვრემ შინაგან უწმენდენ დოკუმენტების საფუძველზე, რასაც შემომსვლელი ქვეყანაში წარმოადგენს, შეიძლება მიიღოს გადაწყვეტილება ქვეყანაში არ შემოშვების შესახებ. მაგრამ ეს ყველაფერი ნუ იყოს დასაბუთებული და ის მოყრობა, რაც ადამიანის განცხადებაში აღწერილი, ყოველგვარ ბრძყვას ცდილობ. ხოლო 7 საათის განმავლობაში კვების გარეშე იყოს ადამიანი, კუთხეში ყავდათ რა, თუნდაც ეკცეოდნენ, ხო სხვა პრაქტიკულად თავისუფლების აღკვეთას უტოლდება დაახლოებით, ხო შეეზღუდა გადაადგილება. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აისახება საქართველოს იმისა და რეპუტაციაზე.
საქართველოს იმიჯის დაზარალებაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერიც. ის ფიქრობს, რომ ინტერნეტისა და სოციალური ქსელების ეპოქაში ასეთი ფაქტები სწრაფად ხმაურდება და საქართველოსი დაინტერესებული ტურისტების დაფრთხობა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეუძლია.
თვითონ ელექტრომობილიზაციაზე მიზანს ეხა თუ არ გინდა რომ ვიცე ვიზა, ნუ ასე ვიდა, თუ არა და მაშინ
თუ აღებული აქვს ვიზა, იმის არ შემოშევა, თავია რომ ძალიან სერიოზული უხერხულია. საქართველოს რაც შეუძლია რომ მსოფლიოს შეატყობინოს ვიცი განსხვავებით და რა არის ჩვენი განსხვავებული ნიშანი, ვიცი ამაყობთ, რითი შეგვიძლია სხვები მოვიზიდოთ და სხვების ყურადღება მიიქციოთ, არის ის რომ ვიღოთ თავისუფალი ქვეყანა. ამისი დაკარგვაც ამ იმიჯის რომ ჩვენთან ადვილია, ჩვენთან ყველა სრულპატიჟების და ასე შემდეგ, ჩემი აზრით ძალიან ძალიან ცუდი ტონი არის, იმიტომ რომ ჩვენ ასე გვიქცენ, ჩვენ ხო არ მოგწონს არა.
მართალია, ბუნდოვანი მიზეზები ტურისტების უკან გაბრუნება მხოლოდ საქართველოსთვის არ არის დამახასიათებელი და ამ მხრივ ბევრი ადამიანი მაგალითად ისრაელსაც უჩივის, მაგრამ გია ჯანდიერის თქმით საქართველოს ისრაელის ტურისტულ სტატისტიკამდე ძალიან დიდი გზა აშორებს და ამიტომ უფრო დიდი სიფრთხილე და წინდახედულება მოეთხოვება.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელო კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. შეგახსენებთ, რომ ამ და სხვა მასალების დაკითხვა მოსმენა ჩვენს ვებსაიტზეც არის შესაძლებელი, radiotavisupleba.gi გახლავთ მისამართი. როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგვიერთდა ნინო ევგენიძე, რომელიც ეკონომიკას მიმოიხილავს. დილამშვიდობის ნინო, გისმენთ.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ინფლაციაზე ვისაუბრებთ ჩვენს ქვეყანაში. 2017 წლის ივნისში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 0.4%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 7.1% შეადგინა. ეს ციფრები თქვენ შეიძლება არაფერს არ გეუბნებოდეთ, მაგრამ მარტივად ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს მოქალაქეებს ცხოვრება მნიშვნელოვნად გაუძვირდათ. თუმცა ცხადია, არის საქონელი და მომსახურება, რომელმაც ინფლაციის მაჩვენებელზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა, ან ინფლაციის ზრდის შეკავებაში შეიტანა წვლილი. წინა თვესთან შედარებით არსებულ ფასთა ცვლილებებზე შემდეგი ჯგუფების ფასები აისახა: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები ჯგუფში ფასების შემცირდა 1.5%, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0.45%-ით აისახა. ფასები შემცირდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე, როგორიც არის ბოსტნეული და ბახჩეული, რძედა ყველი, ზეთი და ცხიმი და ხილი და ყურძენი. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაიზარდა 2.5%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0.17%-ი შეადგინა. ფასები გაიზარდა როგორც ალკოჰოლურ სასმელებზე, ისე თამბაქოს ნაწარმზე. წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე კი ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ ბოსტნეულსა და ბახჩეულზე, ტრანსპორტის ექსპლუატაციაზე, თამბაქოზე და ასე შემდეგ. უფრო დეტალურად მაჩვენებლები კი ასე გამოიყურება. როგორც უკვე აღნიშნეთ, სურსათ და უალკოჰოლო სასმელებში ფასები გაიზარდა 9.5%-ით. ფასები გაიზარდა ასევე შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბახჭეული, ხილი და ყურძენი, რძედა ყველი, შაქარი, ჯემი და სხვა, ყავა, ჩაი, კაკაო და ასე შემდეგ. ტრანსპორტზე ფასები მომატებულია 15.3%-ით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 1.92%-ით აისახა. ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზეც, სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე და სატრანსპორტო მომსახურებაზე. ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქოს ჯგუფში ფასები 18.2%-ით გაიზარდა, რაც 1.18%-ით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება, როგორც თამბაქოს ნაწარმზე, ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე დაფიქსირდა. ჯამთელობის დაცვაშიც ფასები გაიზარდა 7.4%-ით, რაც 0.76%-ით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატის და მოწყობილობების და ამბულატორიულ სამედიცინო მომსახურებაზე. იმ პირობებში, როცა არც დასაქმების მასშტაბით განსაკუთრებული ზრდა და არც სახელფასო ანაზღაურებაში, ეს მონაცემი მარტივად ნიშნავს, რომ მოსახლეობა საქართველოში კიდე უფრო გაღარიბდა. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ეროვნული ბანკი სავალუტო ჯიხურების ზედამხედველობას მხოლოდ ფულის გათეთების კუთხით აღარ განახორციელებს. აღნიშნულს პარლამენტში ინიცირებული ცვლილებათა პაკეტი გულისხმობს, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ბანკის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებები შედის. პროექტის მიხედვით ცვლილებები შედის კანონის 50-მე მუხლში და იმ საფინანსო დაწესებულებების ჩამონათვალს, რომლის ზედამხედველობასაც ახორციელებს ეროვნული ბანკი ვალუტის გადამცვლელი ჯიხურებიც ემატება. ცვლილებების მიხედვით ეროვნულ ბანკს შეიძლება დაადგინოს სავალუტო ჯიხურების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებლის უფლებების დაცვისთვის აუცილებელი რეგულაციები. კერძოდ, ეროვნული ბანკი უფლებამოსილი იქნება განსაზღვროს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ მომხმარებლის ინფორმირებისა და ვალუტის გადასვლის ოპერაციის გაუქმების წესი. ავიაკომპანია სერვისი არის 7 ივლისიდან თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით ფრენებს იწყებს. როგორც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო იუწყება მგზავრებს საბის ტიპის 32 ადგილიანი საჰაერო ხომალდი მოემსახურება, ერთი გზის ბილეთის ღირებულება 90 ლარს შეადგენს. ფრენები შესრულდება ყოველ დღე 4 შაბათის გარდა შიდა ტურიზმისა და ადგილობრივი რეისების განვითარების მიზნით. შეფესე საქართველოს აეროპორტების გაერთიანებამ განახორციელა მგზავრთა საჰაერო გადაყვანის ავიარე რეისების ორგანიზების და შესრულების მომსახურების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის გზით. ტენდერმა გამარჯვებულ კომპანიად გამოავლინა სერვისი არი, რომელთანაც გაფორმდა შესაბამისი ხელშეკრულება, განმარტავენ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროში. მათივე ინფორმაციით შეფესე სერვისი არის ამჟამად ნატახტარის აეროდრომიდან უკვე ასრულებს ფრენებს ქუთაისის, მესტიის და ამბროლაურის მიმართულებით. და ბოლოს, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკი ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონის შედეგების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს ამის თაობაზე. ეროვნული ბანკის ცნობით, აუქციონში მონაწილეობა მიიღო 7 კომერციულმა ბანკმა, მოთხოვნამ 128 მილიონი ლარი შეადგინა, მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 7.230 მეათასობით, მაქსიმალური 7.350%, ხოლო საშუალო შეწონილი 7.282% განისაზღვრა.
მადლობა ნინო, სპეციალ შევახსენებ, რომ ეკონომიკა ნინო ევგენიძე მიმოიხილა, რამდენიმე წუთში უკვე სტუმარით შემოგვიერთდება, მანამდე კი ამინდის პროგნოზს მოუსმინოთ.
ბათუმში დღესაც მცირე ხნით იწვიმებს და 25 გრადუსიან ავარაუდები. სოხუმსა და ფოთში უნალექო ამინდი და 27 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე მზე და 27 გრადუსი იქნება ზუგდიდში. ოზურგეთში 26 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმაა ნავარაუდები. ქუთაისში მცირე წვიმა და 28 გრადუსია მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში 26, გორში კი 27 გრადუსია ნავარაუდები. მცირე ხნით აქაც იწვიმებს. თბილისში სინოპტიკოსების ცნობით ხანმოკლე წვიმა და 28 გრადუსი იქნება. რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. მეტეო გოვჯის ინფორმაციით, სიღნაღსა და თელავში 28 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი.
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
9:18 თბილისის დროით ვაგრძელებთ ეთერს სტუმრებთან ერთად. დღეს ვისაუბრებთ ასტრონომიას და საქართველოს ასტრონომიის კლუბზე. დღევანდელი ჩვენი სტუმრები არიან თემო კუჭაძე და ქუჯი ბიჭია. თემო არის ხელმძღვანელი ამ ასტრონომიის კლუბის და ქუჯი არის ერთ-ერთი წევრი. საინტერესოა, სანამ რაღაც საუბარს დავიწყებდეთ, ასე ვთქვათ, სხვა რაღაცეებზე, მნიშვნელოვანია, რომ მსმენელებს მოუყვეთ თქვენ შესახებ, კლუბის შესახებ. ორი წელია რაც არსებობთ და საინტერესო რა საქმიანობას ეწევით, რომ გვითხრათ რა აქტივობებით არის, ასე ვთქვათ, კლუბი დატვირთული და ვინ არიან მათი წევრები. თუ შეიძლება მიკროფონთან ახლოს რომ მივიდეთ.
დიაქტივობები, ეს არის საჯარო ლექციები, სხვადასხვა ასტრონომიული დაკვირვებები,
ну სხვადასხვა ადგილებიდან, ну საერთოდ მიზანი კლუბის ეს არის ასტრონომიის აი ამ დარგის პოპულარიზაცია, მეცნიერების და ჩვენ ყველანაირად ვცდილობთ რომ რა რესურსიც გაგვაჩნიან, მაქსიმალურად ეს გავიტანოთ, ანუ თქვათ რამდენი მნიშვნელოვანია ეს მეცნიერება, ну ვაწყობთ ასევე აი ეს დაკვირვებები ერთად უფრო მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხალხი მოდის და თავის თვალით ხედავენ იმ ციურ ობიექტებს, რომელსაც ჩვენ ინფორმაცია, ანუ ინფორმაციად ვაწვით. მანამდე ჩვენ გვაქვს საინფორმაციო პორტალები, ეს არის პიოლიქის საიტი astronergy, რომელიც ქართულ ენაზე იდება აბსოლუტურად გადამოწმებული ინფორმაციები, ანუ იმის შიში რა თქვა ეს ხემ რაღაც ფსევდომეცნიერული რაღაც არასანდო ინფორმაცია, ამისის არ გვაქვს ეს ყველა ყველანაირად გაფილტრული გვაქვს. ნუ გარდა ამისა გვაქვს ჯგუფი ასტრონომის მოყოლთა, სადაც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია გაწევრიანდეს და რა თქვა ჩაერთოს გარკვეულ დისკუსიებში და მიიღოს ინფორმაცია თავისი საინტერესო საკითხზე.
აი რამდენი ადამიანია ჯგუფში და დაკვირვებები ახსენეთ და საინტერესო ხო იპოდრომზე არის ერთ-ერთი ხონისტიება ტარდება ხოლმე ხშირად. შესაბამისად აი ამის შესახებაც რომ გითხრათ, ვინ რამდენი ადამიანია დაახლოებით, რა ინტერესს სხვა სხვა პროფესიის ადამიანები არიან, ხო ესეც
რო საერთო ჯგუფში გაწევრიანებულია, გაწევრიანება შეუძლია ნებისმიერს, თქო ჯგუფში ამჯერად თქო გაწევრიანებული ვართ დაახლოებით, ну 1-15 კაცი, იმიტომ რომ ანუ ეს არის ის ჯგუფი, რომელიც მუშაობს, ასე ვთქვათ, რეალურად და დანში, ხა იქ მოყვარულები და თქვათ, ვინც მონაწილეობს ღონისძიებებში, როგორც ჩვეულებრივი მონაწილე, ნუ ჯგუფში Facebook-ზე გაწევრიანებულია, ნუ ციფრით 12000 კაცი და ნუ აქტიურია სადღაც 1000 კაცი.
ანუ აი მომსვლელების რაოდენობა ყოველთვის
მომსვლელების რაოდენობა ანუ ეგ დამოკიდებულია დროზე და რამდენი პიროვნება ხალხს, სადღაც 200 მაინც მოდის რომელი და
ძალიან ეს მარტო პროფესიონალ მხოლოდ ასე ვთქვათ მოყვარულები არიან თუ პროფესიონალებიც არიან ჩართულები კლუბში?
კლუბში მოყვარულებიც არიან და პროფესიონალებიც. ძირითადად მოყვარულებისთვის ინფორმაციის გაცნობისთვის არის ჯგუფი, თუმცა პროფესიონალებიც გვყავს და რაღაც თქვათ რთული კითხვა თუ დაისმება, ყოველთვის არის პასუხი ნებისმიერ კითხვაზე. ჯგუფში ყოველთვის როდესაც რაღაც დაინტერესებას გამოხატავს ადამიანი, მას ყოველთვის შეუძლია ის პასუხი მიიღოს, რაც აინტერესებს.
რა ირკვევა ხოლმე ამ დაკვირვებების პროცესში, ესე ვთქვათ, რა საქმეა ამ საქმიანობიდან გამომდინარე, რომ ვთქვათ, ხო, რა ხდება თქვენ შეკრებებზე?
Ну, ჩვენ სამოყვარულო დაკვირვებები გვაქვს და ძირითადად ამის დათვირთვა ის არის, რომ ადამიანებმა საკუთარი თვალით ნახონ ის ციური სხეულები, რომელიც შეუიარაღებელი თვალით არჩანს და ნუ ეს აღფრთოვანება გამოხატონ და გარკვეულწილად შეიძლება დამოკიდებულება შეეცვალოს ადამიანს, როდესაც გაცნობიერებს იმას, თუ რამდენად შორ ობიექტებს აკვირდებიან და თვითონ სამყაროს მოცულობა რამდენად დიდია. და ჯგუფის მიზანიც ის არის, რომ უფრო მეტად გაცნობიერებული იყვნენ მოყვარულები, რა სამყაროში ცხოვრობთ და რამდენად ბევრი საინტერესო რამ არის ჩვენს პლანეტის ირგვლივ.
ასევე ტარდება რაღაცა ვორკშოპსაც წავაწყდი, ხო, როგორ ავეწყოთ ტელესკოპი და სხვადასხვა სალექციო კურსები სხვადასხვა თემებზე, ხო? ამ შემთხვევაში პროფესიონალები არიან, ხო, მე მგონი ამაში ჩართული.
ამ შემთხვევაში პროფესიონალებს ვიწვევთ, რომ საინტერესო თემებზე ისაუბრონ და დაინტერესებულებს გააცნონ ინფორმაცია. მაგალითად 16-ში იმართება საჯარო ლექცია, რომელიც იქნება ტელესკოპის აწყობაზე. ჩვენს ჯგუფში არის ალექსანდრე დვალი, რომელმაც საკუთარი ხელით აწყო ტელესკოპი და ის ისაუბრებს ამ ტელესკოპის აწყობის პროცესზე, ყველაფერზე, რაც უნდა გავითვალისწინოთ თუ გსურთ ჩვენ თვითონ გავიმეოროთ იგივე და საკუთარი ხელით ავაწყოთ ტელესკოპი. და იქნება ლექცია ამ საკითხზე.
საინტერესოა ზოგადადაც რომ თქვათ, როგორია ინფრასტრუქტურა ჩვენთან იმისთვის, რომ რაღაცა მნიშვნელოვანი კვლევები ჩავატაროთ, მაგალითად აბასთუმნის ობსერვატორიაში რა ხდება ახლა, როგორი სიტუაცია და რა ტიპის დაკვირვებები ეწყობა ხოლმე.
სამეცნიერო დონეზე არის საშუალებები, ანუ რო დავაკვირეთ, ანუ არის ობსერვატორიაში ტელესკოპები, ნუ თავარი ტელესკოპი გაფრჩებულია და მოდი ასე ვთქვათ, ობსერვატორია იტხოს შველას, ანუ ეს პრობლემები არის და აუცილებლად უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო, უნდა ჩაერთოს ამაში და დაფინანსება ჭირდება, იმიტომ რომ ეს გარკვეულ დითანხებთან დაკავშირებული ობსერვატორიის შეკეთება. თუმცა ბრავო ნამდვილად ჩვენ ასტრონომებს, რომლებიც აი ამ ტექნიკით მართალეს გაფრჩებულია, თქვათ მოძველებულია, ეს საბჭოთა დროინდელია, მაგრამ აკეთებენ გარკვეულ ნიშნულოვან დაკვირვებს. ეს არის სახიფათო ზონის ასტეროიდები, ანუ ის ასტეროიდები, რომლებიც დედამიწასთან ახლოს არიან. აკეთებენ მას დაკვირვებს, ასევე ატმოსფეროს ზედაფენებზე აქვთ კვლევებს ატარებენ მუდმივად. ну карда амиша обсерваториас асеве ехмареба геоастроц ано ეს არის ფოტოგრაფების ჯგუფი და იქ ჩაი დავითონმა პირადად ჩაიტანა მაგასთეს კლიმატის დეტექტორი ანუ ის მამის იმას ზომავს ატმოსფეროში რაღაც და ძალიან კარგი ის არის
აი ასტროფოტოგრაფია ახსენეთ და საინტერესო მსმენელებსაც რომ განუმარტოთ ძალიან ლამაზი სურათები გამოდის ხოლმე ასტროფოტოგრაფიით გადაღებული თუმცა კვლევის პროცესს რამდენად ეხმარება ესეთი ტიპის ფოტოები და ინფორმაციას თუ იძლევა
ასტროფოტოგრაფიული ასტროფოტოგრაფია სამოყვარულო დონეზე ვთქვათ კვლევის საფუძველს იძლევა იმ დონეზე რომ ვთქვათ შეიძლება ის მომენტი დააფიქსიროს ასტროფოტოგრაფმა რა მომენტში ვთქვათ მეცნიერი არ უყურებს იქ ტელესკოპი არ იყურება და რაღაც ახალი ამ შემთხვევაში აღმოაჩინოს რომ სხვა შემთხვევაში ალბათ ნუ ასტროფოტოგრაფის ტექნიკა ალბათ სამეცნიერო ტექნიკასთან ვერ მივაახლოს და
ანუ ჩვენ რამდენად გვაქვს რესურსი რომ პროფესიონალურ დონეზე გადავიღოთ ასეთი ფოტოები და პლანეტები დავაკვირდეთ.
დღეს საქართველოში ასტროფოტოგრაფიას რაც შეეხება, ეს არის ჯგუფი არის GeoAstro, რომელიც პროფესიონალებით დაკომპლექტებული, ანუ ისინი საქართველოში პროფესიონალი ასტროფოტოგრაფების ჯგუფი არის ეგ. ნუ ძალიან კარგი ფოტოებს იღებენ და ის ხათაშორის თავიდან რომ გამოვიდა მაგათი ფოტოები, თქვათ ბევრი ფიქრობდა რომ ეს არის ჰაბლის ფაბრიკაცია იყო, მაგრამ შემდეგ ну да откиндер რო ეს ну რეალურად იყო გადაღებული და ძალიან კარგი ნამუშევრები აქვს ну მათ გვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ეს ნამუშევრები ძალიან კარგია
ხო ჰაბლი რო განმარტოთ დედამიწა ატმოსფეროში გატანილი ტელესკოპი არის ხო რომელიც ესე ვთქვათ ორბიტაზე გატანილი ხო
დედამიწის ორბიტაზე მოძრაობს რაც ბევრად უკეთეს შედეგს გვაძლევს ატმოსფერული პრობლემები რაც ახასიათებს დედამიწის ზედაპირზე არსებულ ტელესკოპებს ამისგან ჰაბლი თავისუფალია, რაც საშუალებას იძლევა, რომ ბევრად უკეთესი დაკვირვებები მოხდეს მისი საშუალებით.
და როგორ ხდება აი სოფლიოში, ასე ვთქვათ, რა მნიშვნელოვანი გამოკვლევა არის, ასე ვთქვათ, დედამიწის ზევით ატმოსფეროში რა ისეთი შედეგები იდება, რა კვლევები არსებობს და რა გამოწვევები არის დღეს სოფლიოში, რაც რა თქმა უნდა ჩვენზეც ახდენს გავლენას. თანამედროვე და პოპულარულ ენაზე რა ვთქვათ ჩვენს ნაირად.
ანუ მთავარი გამოწვევა ხა ატმოსფეროში ჩვენ რის კვლევას გვაინტერესებს არის ოზონი შრე ანუ რომელიც თქვათ ნუ ფართოვდება და თქვათ რაც რო ანუ ეს არის შრე რომელიც დედამიწისას რადიაციული სხივებისგან თუ ეს შრე არ ამოისო ასე თქვათ მაგ შემთხვევაში თქვათ ჩვენ დაუცველები ვიქნებით ამ რადიაციული გამოსხივებისგან და ატმოსფეროზე და კვლევები სწორედ იმას ემსახურება თქვათ ეს აკონტროლონ აი ეს დონე თქვათ სადაც ეს შეიძლება მიმსხვრეთ თუ ნახშირჟანგის კონცენტრაცია რამდენად იზრდება ატმოსფეროში და ანუ ამის დაბალანსება ხდება ნელ-ნელა ანუ თან ეს თქვათ გლობალური დათბობა ესეც რაღაც ატმოსფეროს გარკვეულ მოვლენებზე დამოკიდებული და ასე შემდეგ ასე ზედაფენებზე აკვირდებიან თუ ზე რამდენად გადაგავლენას ახდენს თქვათ ზის ამოფრქვევები და ასე შემდეგ ატმოსფეროზე და ასე შემდეგ ანუ ეს სპეციფიკური დარგია და ძალიან კომპლექსური ანუ ბევრ დეტალს მოიცავს ანუ და ამაზე მიდის ხოლმე ჩვენ ობსერვატორიაშიც ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევები და ილიას უნივერსიტეტის პროფესორები მართავენ ხოლმე ნუ საჯარო ლექციებს ნუ სამწუხაროდ ნუ ხალხი რატომღაც არ ინტერესდება ამ საქმით მაგრამ ნუ კარგი იქნება თუ მეტი და მეტი დაინტერესდება რომ ძალიან საინტერესო კვლევებს წარმოადგენენ ხოლმე
აი ინფრასტრუქტურა ვახსენეთ და საინტერესოა ეს ურთიერთობები და კავშირები ნასასთან თუ არის ისეთი აქტიური თანამშრომლობის პროცესი გეკნებათ ალბათ ინფორმაცია ამაზეც
ანუ ხო ან თუ თქვათ ადამიანი მოინდომებს საქართველოსში გახდეს ასტრონომი ან ინფორმაცია თქვათ არის ასტრონომი და თქვათ ინფორმაციის გაცვლა უნდა ვინმეს ეს არავითარ პრობლემას არ წარმოადგენს იმიტომ რომ აბასტონის ობსერვატორიას აქ კავშირები პირდაპირ ნასასთანაც აქ იტალიაში რამდენიმე მნიშვნელოვან ობსერვატორიასთან ევროპის კოსმოსური სააგენტოსთან ამიტომ ეს ინფორმაციული ვაკუუმი ნამდვილად არ არის ანუ რამდენი ისე თქვა ჩვენ რა კვლევებს აზრდებთ დარდება სხვადასხვა ობსერვატორიის შედეგებთან და აქედან გამომდინარე იდება რაღაც საბოლოო შედეგი კომპლექსური შედეგი ასევე კონფერენციებზე დადიან ჩვენი მეცნიერები უცხოეთში და ანუ ეს პრობლემა კომუნიკაციის პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს
საინტერესოა ასევე სამოყვარულო დონეზე რა ხდება, ასე ვთქვათ, ვინც პროფესიონალურად არ ფიქრობს რომ დაეუფლოს ამ საქმიანობას, თუმცა აინტერესებს რაღაც ინფორმაციის მიღება სურს გარდა იმისა, რაც საიტზე იდება ხოლმე, რაც ახსენე უკვე თემო.
სამოყვარულო დონეზე ნუ ძირითადი წყარო მაინც საიტია, თუმცა არის შესაძლებლობა ინფორმაციის მიღების თუ ქართულ ენაზე ინფორმაციას ვერ ნახავენ შეუძლიათ ჯგუფში დასვან კითხვები და შეიძლება მაგალითად სხვა წევრებმა ინფორმაცია მოძებნონ და ქართულ ენაზე გადმოსცენ თუ არ აქვს იმ ადამიანს რაღაც უცხოენის ფლობა ან თუ შესაძლებელია მისთვის ინგლისურ ენაზე ინფორმაციის გაგება, მაშინ საკმაოდ დიდი მასალა ინტერნეტში, რაც შეიძლება რომ გაეცნოს და თავისუფლად შეუძლია ნებისმიერ საინტერესო კითხვაზე გასცეს პასუხი, თუ ამ კითხვაზე პასუხი მეცნიერებას დღეს აქვს.
კეითილი, ცოტა დრო გჭირდება, ამიტომ თქვენ სამომავლო გეგმებზეც რომ ვისაუბროთ, კლუბის საქმიანობიდან გამომდინარე, რას აპირებთ, რა აქტივობებს გეგმავთ?
ახლა მომავალში 16-ში გეგმება საჯარო ლექცია, რომელიც იქნება ტელესკოპების შესახებ, როგორ ავაწყო ტელესკოპი, იქნება საჯარო ლექციის სახელი ალექსანდრე დვალიწაი კითხავს. შემდეგ 29-ში იგეგმება უკვე დაკვირვება ციურ ობიექტებზე ტელესკოპებით ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე. შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი ციური ობიექტი გამოსტყუოთ ცას, თუ ღრუბლიანი ამინდი არ დაგხვდება, გარდა კლუბის წევრებისა მოყვარულები, რომლებიც ჯგუფში არიან გაერთიანებული, ასევე მოდიან ხოლმე თავიანთი ტელესკოპებით და შესაძლებლობა გვაქვს, რომ 150 ადამიანი თუ მოვა, ყველამ სათითაო ჩაიხედოს ტელესკოპში და დაიმაყოფილოს ცნობის მოყვარეობა.
და რა შეიძლება დავინახოთ მთვარის გარდა?
ძირითადად იუპიტერს და მის მთვარეებს ვაკვირდებით ხოლმე. შეიძლება სატურნი დავინახოთ, იმის მიხედვით, ნუ წელიწადის როგორი რომელი პერიოდია და რომელ საათებში ვახერხებთ დაკვირვებას, ნუ მზის სხვა პლანეტებსაც ხანდახან შეიძლება დავაკვირდეთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ესეთი საკმაოდ კომპლექსური თემა არის, შესაბამისად რთული არის ამ მოკლე დროში მთლიანად მოვიცათ ის, თუმცა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო ჩვენი მსმენელისთვისაც კლუბის საქმიანობის გაგება. თემო კუჭაძე იყო და ჯიბიჭია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. დიდი მადლობა ამისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებ, რომ ასტრონომიაშიც კიდე უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევთ ქართველებთან. ქართველები მოკლედ მსოფლიოში 9:30 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და მოусმინოთ სოფო ვასაძეს.
სტრასბურგში მყოფი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ევრონესტის თანათავმჯდომარეს შეხვდა ირაკლი კოპახიძემ რებეკა ჰარმსთან საქართველოსა და ევროკავშირის სამომავლო თანამშრომლობა განიხილა. საუბარი შეეხო საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმასაც, შეხვედრას უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. მართველი გუნდის თქმით, ევრონესტის თანათავმჯდომარემ საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას დადებითი შეფასება მისცა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია დღეს სააპელაციო სასამართლოში პანორამა თბილისის საქმეზე საჩივარს წარადგენს. საიას პირველი ინსტანციის განჩინების გაუქმებასა და სააპელაციოს მიერ საქმეზე ზეპირი მოსმენის გამართვას ითხოვს. პანორამა თბილისის სარჩელზე საქალაქო სასამართლომ საქმის განხილვა 22 ივნის შეწყვიტა. არასამთავრობო ორგანიზაცია ითხოვდა ორი სამშენებლო ნებართვის გაუქმებას, რის საფუძველზეც ქალაქის ისტორიულ ცენტრში სასტუმრო და გასართობი კომპლექსი შენდება. უარის თქმის მოტივად მოსამართლემ ვადების დარღვევა დაასახელა. დღეს პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინისა და რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის მორიგი შეხვედრა გამართება. ამ შეხვედრაში ორი ქვეყნის ტრანსპორტის უწყების წარმომადგენლებიც მიიღებენ მონაწილეობას. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ვებსაიტზე განთავსებული განცხადების მიხედვით, კონსულტაციების მსვლელობისას გაგრძელდება საქართველო-რუსეთ შორის განვითარების საკითხებზე მოლაპარაკება ისეთ სფეროებში, როგორებიცაა ვაჭრობა, ტრანსპორტი და ჰუმანიტარული კონტაქტები.
ხასათი და 33 წუთია თბილისის დროით. ახალი ამბები სოფოვასაძემ გაგვაცნომ. გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე გრძელდება. დილის ეთერს 11:00 წუთიდან დილის საუბრები განაგძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო, ჩვენთან ერთადაც არის და გვეტყვის, თუ რა იქნება გადაცემის თემა. დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის. დღეს დილის საუბრებში გვესტუმრება ევროპის ფონდის ხელმძღვანელი ქეთი ვაშაკიძე და ვილაპარაკებთ სურსათის უვნებლობის და ეტიკეტირების საკითხებზე. აგრეთვე ვილაპარაკებთ კონკურსზე, რომელიც ევროპის ფონდმა გამოაცხადა და გამოცხადა ეს კონკურსი სწორედ სურსათის წარმოებელი კომპანიებისთვის. პირველად არ კეთდება ასეთი რამ, აქვს თავისი კონკრეტული მიზანი, თუ რაში უნდა წაახალისოს სასურსათო კომპანიები, რომლებიც საქართველოში არიან რეგისტრირებული. დაველოდოთ მოკლედ ჩვენ სტომარს და იმედი მაქვს მსმენელსაც ექნება სურვილი ამ საუბარში მონაწილეობის. ჩვენი ყოველდღიურობაა და ბევრი პრობლემა უკავშირდება ასე ვთქვათ ყოველდღიურად ჯანსაღიკვების მოსურნე ადამიანებისთვის, არც თუ ისე იოლი ამის გაკეთება. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ მოკლედ დღევანდელ დილის საუბრებში.
მსმენელს შევახსენებ, რომ დილის საუბრები 11 საათი წუთიდან განაგრძობს დილის ეთერს. ნინო წარმატებული ეთერს გისურვებ. 2-988-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ოთარ მაღალკელიძეა ახლა ჩვენთან ერთად სპორტის სიახლეებით. ოთო, რა ხდება სპორტში?
დილამშვიდობის საქართველოს 19 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე პირველი გამარჯვება მოიპოვა და ნახევარფინალში გასვლის შანსი შეინარჩუნა. მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გუშინ გამართულ შეხვედრაში ქართველმა ახალგაზრდებმა შვედეთის ნაკრებს აჯობეს. საქართველოში მიმდინარე ევროპირველობის პირველ ტურში გიორგი ყიფიანის გაწვრთნილი გუნდი პორტუგალიასთან დამარცხდა მინიმალური ანგარიშით. შვედეთის 19 წლამდელებს კი ჩეხეთთან ჰქონდათ წაგებული თამაში და შესაბამისად ჯგუფიდან გამსვლელ ორ საუკეთესო ნაკრებს შორის მოსახვედრად ბრძოლის გასაგებია გძელებლად გუშინ საქართველოსაც და შვედეთსაც მხოლოდ გამარჯვება სჭირდებოდა. საქართველოს ნაკრებმა თავიდანვე აქტიურად შეუტიავდა პირველი ტურისგან განსხვავებით ხარისხიანი თამაშის შედეგში ასახვაც შეძლო. ანგარიში მესამე წუთზე გაიხსნა გიორგი კოხრეიძემ მეტოქე მცველების შეცდომით ისარგებლა. საჯარიმოში შეიჭრა და უძრიერეში დარტყმით მეკარეს შანსი არ დაუტოვა. 31 წუთზე გიორგი ჩაკვეტაძემ სტრაფი კონჩეტევა და ასრულა ულამაზესი გოლით ბურთი მეკარეს თავზე გადაუგდო. პირველ სავე ტაიმში საქართველოს ნაკრების ანგარიშის გაზრდაც შეეძლო, მაგრამ რამდენიმე კარგი საგოლე მომენტი ვერ გამოიყენა. შესვენების შემდეგ კი თამაში შვედების გოლით განახლდა. სტუმრებმა აქტიურად შეტევაც სცადეს, რამდენიმეჯერ აგვანერიულეს კიდეც, მაგრამ ანგარიში ვეღარ შეცვალეს. მათზე მეტი და სახიფათო საგოლე მომენტები კი ქართველმა ფეხბურთელებმა ვერ გამოიყენეს და საბოლოოდ საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრებმა 2-1 მოიგო. შედეგზე მეტად მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო სასიხარულო ის ხარისხია, რომელიც გიორგი ყიფიანის გაცვლილი გუნდის თამაშის ასიგრძნობა 19 წლამდელთა ნაკრები თანამედროვე ქართული ფეხბურთისთვის არადამახასიათებელ აბსოლუტურად დალაგებულ კომბინაციურ ფეხბურთს თამაშობს. ამას ემატება მაღალი დონის ტექნიკური თამაში და უკვე გაჩნდა იმედიც, რომ ამ თაობას დიდი ფეხბურთის ჩვენება შეუძლია. სწორედ ასე ფიქრობს საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ვლადიმირ ვაისიც, რომელიც ევროპის ჩემპიონატის შეხვედრებს სტაბილურად ესწრება. საქართველოს 19 წლამდელთა ნაკრები ჯგუფური ეტაპის დასკვნით შეხვედრას 8 ივლისს ისევ მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს უშუალო კონკურენტთან ჩეხეთთან. გუშინ ჩეხები პორტუგალიას დაუპირისპირდნენ და 1-2 წააგეს. ამ შედეგით პორტუგალიამ ნახევარფინალში პირველი ადგილით გასვლა გაინაღდა. ჩეხეთს კი საქართველოს მსგავსად 3 ქულა აქვს, მაგრამ დამატებითი მაჩვენებლის გათვალისწინებით მეორე ადგილზეა და შესაბამისად ბოლო ტურში ფრეთს აძლევს ხელს. ქართველ ფეხბურთელებს კი აუცილებლად გამარჯვება სჭირდებათ. დღეს ევროპის ჩემპიონატზე B ჯგუფის მეორე ტურის შეხვედრები შედგება 17 საათსა და 30 წუთზე. მიხეილ მესხის სტადიონზე ინგლისი და ჰოლანდია დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. 20 საათზე კი უკვე გორში თენგიზ ბურჯანაძის სახელობის სტადიონზე გერმანია და ბულგარეთი ითამაშებენ. დაბოლოს 20 სიტყვით ჩოგბურთსეც გეტყვით. ნიკოლოს ბასილაშვილი უიმბლდონის გათამაშებას გამოეთიშა. 25 წლის ქართველი ჩოგბურთელი გუშინ მეორე წრის შეხვედრაში ამერიკელ სემ კუერის შეხვდა. მხოლოდ ერთი სეტი აჯობა და საბოლოოდ შესაბამისად 4 სეტში დამარცხდა. რამდენიმე დღის წინ გითხარით, რომ კუერი ძლიერი წინ მოწოდებით გამოირჩევა და სწორედ ამის ხარჯზე მოიპოვა გუშინ მან უპირატესობა. 32 ეისი შეასრულა ამერიკელმა ჩოგბურთელმა. პირველი სეტი ბასილაშვილმა 4-6 წააგო. მეორეში ასეთივე ანგარიშით იმარჯვა. მესამე და მეოთხე სეტებში კი მხოლოდ 3-3 გეიმი აიღო. შეხვედრა საათსა და 55 წუთს გაგრძელდა.
მადლობა ოთო. ახალი ამბები სპორტის სფეროში ოთო მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:38 თბილისის დროით და მოდით ახლა თავისუფლების დილის ეთერში მოусმინოთ მუსიკას.
Lip gloss and cigarettes. It's at the end of the day when it's even the rest. Someone with long black hair. All these nights are making such a mess of the bed. Oh, you never ever want to go home. And you want to see me as well hang around for a while. Call your dad on the phone.
bad jokes and pointed up with all of his friends. Kissing in public. What are they gonna say when they run into you again? And your stomach looks bigger and your hair is a mess. And your eyes are just holes in your face. Rains every day, and then it doesn't. The sun makes you feel worse. Anyway. He changed his mind last Monday, so you gotta leave by Sunday, yeah. Oh, you got to live that Sunday, oh yeah. Now nothing you do can turn on. There's something wrong. You had it once, but now it's gone. No, you knew there was no.
საათი და 42 წუთია თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება გადაცემა თავისუფლების დილა 10 საათამდე და ეხლა ჩვენ შეგვიძლია რომ აფიშასაც გადავალოთ. თვალი გავიგოთ რა კულტურული ღონისძებებია დაგეგმილი დღეს საღამოს თბილისში.
გარემოს და ცვით ინფორმაციის და განათლების ცენტრის ეკოჰაბში 20-ზე გამართება ქართველი რეჟისორების მიერ გადაღებული გარემოს და ცვითი ფილმების ჩვენება. შავი მასისა და დახშული სივრცის ჩვენების შემდეგ გამართება დისკუსია. დასწრება თავისუფალია. ზუსტად 60 წლის წინ ერთმანეთს შეხვდნენ პოლ მაკარტნი და ჯონ ლენონი. ზიურის სოციალური კაფეს ეზოში სწორედ ამ დღის აღსანიშნავად 19 საათიდან დაუკრავენ ბენდები, რომლებიც ლენონისა და მაკარტნის სიმღერებში ასრულებენ. დასწრება თავისუფალია. წერელი და დრამატურგი დავით გაბუნია 19-ზე მაქთი კლუბში წარმოადგენს თავის რომანს „დაშლა“. დავით გაბუნიას სადებიუტო რომანში სამყაროს მხოლოდ პერსონაჟების თვალით ვხედავთ. ზურასა და თინას ოჯახური იდილია 2012 წლიდან იცვლება. ყოველდღიურობაში სხვები იჭრებიან, უცხოდ აქამდე გამოუცდელი ვნებები კი დამანგრეველი ძალის აღმოჩნდება. დეტალებად დაშლილ რეალობაში ყველა საკუთარი ერთმანეთთან შეუთავსებელი სიმართლე აქვს. დასწრება აქაც თავისუფალია. მოძრაობის თეატრში დღეს 20-ზე ისევ გათამაშდება სხვადასხვა ნოველისგან შემდგარი სპექტაკლი „ჩუმად რეპეტიცია“. ამბავი იმის შესახებ, რაც კულისებს მიღმა ხდება. რეპეტიცია, სადაც რეჟისორი როგორც მაყურებელს, ასევე მსახიობებს ესაუბრება, თუ როგორ მიმდინარეობს სპექტაკლზე მუშაობა, ვიდრე იგი მაყურებლის წინაშე დასრულებული სახით წარდგება.
რას ფიქრობს ხალხი პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს? სად იყრის თავს მათი ფიქრები? კონფლიქტის სიმძიმე და მიზეზები მოქალაქეთა და მკვლევართა აზრით.
არ შემიძლია შევიძლოვა ხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოვის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
Radio თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოსში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახლა შეაფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბისა.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში.
საათი და 59 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის დასრულებამდე 10 წუთი გრჩება და შევეცდებით ახლა რომ პრესას გადავავლოთ თვალი, გავიგოთ რას წერენ გაზეთები, დავიწყოთ გაზეთი რეზონანსით. ქვეყანა ინფლაციის ჭაობში იძირება. წლის ბოლომდე ინფლაციის მხრივ 9 წლიან რეკორდს მიუახლოვდებით და შეიძლება გავაუმჯობესოთ კიდეც. ჯერჯერობით კი 2011 წლიდან მოყოლებული ქვეყანაში ყველაზე მაღალი 7.1%-იანი ინფლაცია დაფიქსირდა. სპეციალისტების სპეციალისტები თითქმის დარწმუნებულნი არიან, რომ წლის ბოლოს ქვეყანა ორნიშნა ინფლაციამდე მივა. 2010 წლის შემდეგ დოლარისთვის ყველაზე ცუდი თვეა, ასევე 100 ქულიანი სისტემამ ჯარიმები შეამცირაო, წერს გაზეთი რეზონანსი. აქვე ნახავთ სტატიას, 3-4 თვეში ბინები კიდევ გაძვირდება, ლარში ფასადების პროგრამა უკვე ეჭქვეშა, რადგან განცხადებების საკმაო ნაწილი ისევ დოლარში ქვეყნდება. 1 ივლისიდან მოყოლებული უძრავი ქონების ფასი გაიზარდა, მის მიზეზი ლარში ფასადების ვალდებულება. ფასადების ვალდებულება ამ ბიზნესით დაკავებული ადამიანები განსაკუთრებით ფრთხილობენ, რადგან ეროვნულ ვალუტის სტაბილურობის იმედი არავის აქვს. უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვით დაკავებული ადამიანები ფიქრობენ, რომ პროგრამა ვერ გამართლებს. საბოლოო ჯამში მივიღებთ გაძვირებულ ბინებსა და მიწებს, ივლისიდან გამოკვეთილი ტენდენცია თუ კი გაგრძელდა, უახლოეს 6-4 თვეში დაახლოებით 10%-ამდე მოიმატებს უძრავი ქონების ღირებულება, წერს გაზეთი რეზონანსი მეორე გვერდზე. აქვე ნახავთ სტატიას, უნდა დანიშნოს თუ არა მარგველაშვილმა რეფერენდუმი, რომ პრეზიდენტ სირჩევდეს ხალხი და არა 300 ხმოსანი. თანახმახარ თუ არა, რომ საქართველოსი ქვეყნის პრეზიდენტი ირჩეოდეს საყოველთაო პირდაპირი არჩევნებით, CS.com საინიციატივო ჯგუფის ეს შეკითხვა უკვე დაარეგისტრირა და ახლა 3 თვეში 200,000 ხელმოწერის შეგროვებასა და შემდეგ პრეზიდენტის თანხმობა უარძია დამოკიდებული ჩატარდება თუ არა რეფერენდუმი. რანაბიც გადადგამს პრეზიდენტი ხელმოწერების მოგროვების შემდეგ დათანხმდება თუ არა რეფერენდუმის დანიშნას, ეს ცნობია. რეზონანსთან საუბრისას პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის წარმომადგენელმა თქვა, რომ რადგანაც ჯერ მოთხოვნა პრეზიდენტთან არ შესულა, წინასწარ განცხადებებს ვერ აკეთებენო. აქვე რუსეთი რომ არა ჩვენ აფხაზებთან ყოველთვის შევძლებთ მოლაპარაკებებს. აფხაზეთის ტრაგედიიდან 25 წელი გავიდა, ჩვენ კი კვლავაც ვეძებთ აფხაზებთან ურთიერთობების მოგვარების გზებს. ვაპატიოთ ეს ომი ერთმანეთს, რათა არ განმეორდეს აფხაზი პოლიტიკოსი ლორიკ მარშანია, ვინც აფხაზეთის მომავალს მხოლოდ საქართველოსთან ურთიერთობაში ხედავს, ამ სიტყვებს სიცოცხლის ბოლომდე დაუღალავად იმეორებდა, წერს გაზეთი რეზონანსი. სოსო ცინცაძე ამბობს, რომ ტრამპთან შეხვედრა დრაზე პუტინმა ზუსტად იცის რა უნდა თქვასო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი 7 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის ფორმატში ერთმანეთს პირისპირ პირველად შეხვდებიან. ამის შესახებ განცხადება უკვე გააკეთა რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწე იური უშაკოვმა, რაც თავის მხრივ თეთრმა სახმას დაადასტურა. წინასწარი მონაცემებით შეხვედრაზე ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტები ორ ძირითად საკითხს განიხილავენ, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლას, ასევე სირიისა და უკრაინაში არსებულ სიტუაციებს. ალეკო ელისაშვილი ამბობს, რომ ხელისუფლებას ჯიბეში აქვს ივანიშვილის ფული, უშიშროება კრიმინალებთან კონტაქტებიო. თბილისის მერობისთვის მებრძოლი კიდევ ერთი კანდიდატი გამოიკვეთა. დედაქალაქის საკრებულოს დამოუკიდებელი დეპუტატი ალეკო ელისაშვილი ოფიციალურად ადასტურებს, რომ თბილისის მერობისთვის ბრძოლას იწყებს ელისაშვილი ახალ საარჩევნო კამპანიაში დამოუკიდებელი სტატუსით ჩაერთვება. ამასაც გაზეთ რეზონანსის მესამე გვერდზე კითხავთ ვრცლად.
რაც შეეხება გაზეთ ახალ თაობას, მის პირველ გვერდზე მთავარ თემად გამოტანილ სათაურს ნახავთ. შესოსუ ბორდელებს დაერიაო. აქ ვკითხულობთ 14 ივლისს დაანონსებული ქართულ თამაში თბილისში არსებული ბორდელების წინააღმდეგაც იყო მიმართული. ამ დაწესებულებებთან დაკავშირებით პრემიერმა ცისაუბრა რამდენიმე თვის წინ გიორგი კვირიკაშვილმა. აღშფოთება გამოთქვა იმის გამო, რომ ამ დაწესებულებებში ქართულ მამაკაცებს არ უშვებენ. ერთ ეგონა, რომ მთავრობის სხდომაზე გაკეთებული განცხადების შემდეგ სამართალდამცველები ოქრუაშვილის სტილში აწიოკებდნენ ბორდელებს. ოქრუაშვილმა მსგავსი დაწესებულება ცხოვრებები 2003 წლის ბოლოს დაარბია. მოლოდინი ამაო გამოდგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ბორდელების შემოსვლისგან თავი შეიკავო. ამ დაწესებულებებისთვის ძალოვნებმა მხოლოდ ამ დღეებში მოიცალესო პირველი ინფორმაცია ბორდელების შემოსვლის შესახებ ქართველთა მარშის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა სანდრო ბრეგაძემ გაავრცელა პირველ გამარჯვებას ქართველთა მარშის მოწყობამდე მივახციეთ. ეს არის მისი კომენტარი. ასევე ცოტა ხნის წინ ოპოზიციური პარტიების შეხვედრა შედგა. თუ რაზე ისაუბრეს პარტიებმა და რა შეთანხმებამდე მივიდნენ ახალ თაობასთან, ამის გასარკვევად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ლიდერ ნიკა რურუას და დემოკრატიული საქართველოს წარმომადგენელ გიორგი ახვლედიანს ესაუბრა. ოპოზიცია 2020 წელს მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლას ითხოვსო. ასევე წავიკითხავთ გაზეთის მეორე გვერდზე. ახალი მემარჯვენეების ლიდერი მამუკა კაციტაძე ახალ თაობასთან ინტერვიუში საუბრობს, თუ რა სთავაზობს ოპოზიცია ხელისუფლებას საკონსტიტუციო ცვლილებების ფორმატში. კონსტიტუციაზე პრეზიდენტის ვეტო ყველაზე უმტკივნეულო გზა არისო, გამოტანილი არის ასეთი კომენტარი მამუკა კაციტაძის. ასევე მოზიდული პრემიების მიხედვით საქართველოს სადაზღვეო სექტორი განვითარებადი ქვეყნების ბოლო რიგებშიაო. სავალდებულო დაზღვევა, სადაზღვეო კულტურის ამაღლების გარანტი თუ დამატებითი გადასახადი მოქალაქეებისთვის. რაც შეეხება კანდიდატებს, ალეკო ელისაშვილი და გიორგი ვაშაძე თბილისის მერობისთვის იბრძოდნენ, ანუ რეზონანსში დაწყებული სტატია, ასე ვთქვათ, აქაც არის გაგრძელებული. თბილისის მერობისთვის მებრძოლთა რაოდენობა 5-მდე გაიზარდა. ელენე ხოშტარიას, ზალ უდუმაშვილსა და კახა კალაძეს გუშინ 5 ივლისს ალეკო ელისაშვილი და გიორგი ვაშაძე შეემატნენ. უფრო რთულად შეგიძლიათ გაზეთის მეოთხე გვერდზე წაიკითხოთ ეს ინფორმაცია. რუსეთი საქართველოში ახალ დასაყრდენს ეძებს, კითხვის ნიშნით არის ეს საკითხი დაყენებული, რას აკეთებენ მოსკოვში ჩასული ქართველი პოლიტიკოსებიო. რა შეეხება დათო როსტომაშვილის საქმეს, იუმორისტის საქმეს, დათო როსტომაშვილზე თავდასხმაში ბრალდებული შიმშილობის დაწყებას აპირებს. ესეთი არის გაზეთის მეშვიდე გვერდზე გამოტანილი სტატია. საქართველო უქმედღეების რაოდენობით ევროპაში ერთ-ერთი ლიდერიაო. უკრაინის ეროვნულ მეხსიერების ინსტიტუტის შემოთავაზებული კანონპროექტი უკრაინაში არსებული 11 უქმედღის 9-მდე შემცირება იგეგმება. უქმდება 1 მაის 8 მარტის მაგივრად, 9 მარტს შევჩენკოს დღე აღინიშნება, 9 მაისის მაგივრად კი დაგეგმილია 8 მაის ხსოვნისა და შერიგების დღის დაწესება, ხოლო სულთმოფენობის შემდგომი ორშაბათის მაგივრად სექტემბერში ოჯახის დღე აღინიშნება. ამითარებასში უკრაინულმა ინტერნეტ პორტალმა Bird in Flight-მა გამოაქვეყნა სტატისტიკა, თუ რამდენს ისვენებს ევროპასა და მსოფლიოში. IDFI-ს საინტერესოდ ჩათვალა ამ სტატისტიკის ქართულ კანონპროექტისთვის მისადაგება. მით უმეტეს, საზოგადოებას ახსოვს სულ რამდენიმე თვის წინ გამართული დებატები კიდევ ერთი უქმედღის შემოღების თაობაზე. ესეთი არის გაზეთის მთავარი თემა. ასევე შეგვიძლია წავიკითხოთ მოზიდული პრემიების მიხედვით საქართველოს სადაზღვეო სექტორი განვითარებადი ქვეყნების ბოლო რიგებში გრძელდება, ასე ვთქვათ, წინა გვერდზე დაწყებული სტატია. მოკლედ ესეთი არის ვრცლად ინფორმაცია გაზეთ ახალ თაობაში.
გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა ამერიკის შეერთებული შტატები ვერასოდე შეეგუება საქართველოს დაჩაგვრას, წერს გაზეთი. აქვე ნახავთ სტატიას. ზურაბ აბაშიძე ამბობს, რომ სათანადოდ შევაფასოთ რუსეთის დესტრუქციული მოქმედებებიო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით დონდუა ბრუსელში გაემგზავრნენო. შავი ზღვის უსაფრთხოება შანსი საქართველოსთვის, შეგიძლია წაიკითხოთ ასევე გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში. გარდა ამისა, გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკა წერს, რომ მეძავები თბილისის ღამის კლუბებში 91 სექს მუშაკი ქალი და 2 დაკავებულიო. ამ სტატიასაც ვრცლად უკვე წაიკითხავთ გაზეთ ერთის ერთ-ერთ გვერდზე. აი ესეთი გახლავთ დღევანდელი პრესა, ესეთი იყო დღევანდელი გადაცემა, რომელიც პრინციპში უკვე დასასრულს მიუახლოვდა. 9:59 თბილისის დროით შეგახსენებთ, რომ დილის ეთერს დილის საუბრები განაგზობს 11:00-დან ნინო გელაშვილთან ერთად, 11:00-დან ნიკონ ერგაძე ნიკოს პოდკასტით. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობები, თუმცა მანამდე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლება 18:00 მაუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8:00-დან ღამის 2:00-მდე ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება .ge, სადაც ყველა იმას არის წაკითხვა და მოსმენა შეგიძლიათ, რომელსაც რადიოშიც მოუსმენთ პირდაპირ ეთერში.
ასევე დამატებით გეტყვით, რომ შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში გვისმინოთ რადიო საიტიდანაც, რადიო თავისუფლება .ge. თავისუფლების დილის გვერდსაც შეგიძლიათ ესტუმროთ ქართული შრიფტით, თუ აკრეფთ თავისუფლების დილას. ასეთი ამბებით გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ და 8:00-დან ხოლმე და დათო ისევ დაგიბრუნდებით. ახლა კი ახალი ამბების დრო, რომელსაც სოფო ვასაძე გაგაცნობთ.
ხვალამდე.